นั่งตามสบายนะการปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องยากนะมันคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจของเรามันรวมกันเป็นชีวิตเรานั่นเองถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยเราจะไม่ทุกข์หรอกเพราะจิตใจมันจะยอมรับความจริงได้เพราะเราเรียนดูกายนะเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายดูจิตใจก็เพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจอย่างความจริงของร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บไข้ต้องตายนะนี่เป็นความจริงหนีไม่พ้นถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้เวลาเราแก่เราจะไม่กลุ้มใจเวลาเราเจ็บไข้จะรู้สึกว่ามันธรรมดานะเวลาจะตายมันก็ธรรมดามันจะไม่หวั่นไหวคนซึ่งยอมรับความจริงไม่ได้พอแก่ขึ้นมายอมรับไม่ได้ก็กลุ้มใจนะพอเจ็บไข้ขึ้นมายอมรับความจริงไม่ได้ก็กลุ้มใจพอจะตายยอมรับความจริงไม่ได้ก็กลุ้มใจนี่เราจะเรียนร่างกายนะรู้จักร่างกายตัวเองรู้จักความจริงของมันมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราควบคุมบังคับมันไว้ในอำนาจของเราตลอดไปนั้นทำไม่ได้แล้วเราก็เรียนความจริงของจิตใจด้วยจิตใจของเราเนี่ยอยากได้รับความสุขตลอดเวลาอยากจะไม่มีความทุกข์ตลอดเวลาอยากจะสมหวังตลอดเวลาไม่ชอบที่จะผิดหวังแต่ในความจริงของชีวิตนั้นเราหนีไม่พ้นการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบหรือคนที่เรารักคนที่เราชอบถึงยังไงความจริงก็คือต้องพลัดพรากนะอย่างเราเดิมเราอยู่กับพ่อแม่เรานะพ่อแม่เป็นที่รักของเราถึงวันหนึ่งพ่อแม่เราตายไปหรือพ่อแม่ไม่ตายเราก็ต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเราต้องพลัดพรากเรามีสามีมีภรรยามีลูกพวกนี้เป็นที่รักอยู่กันชั่วคราวไม่นานก็พลัดพรากบางคนก็พลัดพรากเร็วไปรักคนอื่นแล้วทิ้งเราไปหรือยังมีลูกเรารักมากลูกเราอยากให้อยู่กับเรานานๆพอโตขึ้นหน่อยหนึ่งเขาก็ไปเรียนหนังสือที่อื่นหรือไม่ก็มีครอบครัวไปแยกไปจากเราคือบางทีเราเองก็ต้องไปนะเราหนีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยไม่ได้หรอกเราจะหลบหลีกการเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทำไม่ได้ในใจเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเคยรู้สึกไหมว่าบางทีเรารู้สึกเรามีศัตรูมีคนที่เราไม่ชอบพอหมดคนนี้ไปนะก็ไปเจออีกคนหนึ่งมันต้องมีคนที่เราไม่ชอบอยู่เรื่อยๆหรือบางทีก็มีสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นนะอย่างเราบ้านเราอยู่สบายๆอย่างหลวงพ่ออยู่ที่วัดนะเดิมอยู่ในป่ามีต้นไม้มีสัตว์ป่าเยอะแยะเลยพอนานวันไปหมู่บ้านก็ขยายเข้ามาใกล้วัดคนก็เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีเสียงดังหนกหูไม่สงบเหมือนเมื่อก่อนมีโรงเลี้ยงไก่มาตั้งอยู่ใกล้ๆวัดมีกลิ่นเหม็นเดิมวัดหอมแต่ดอกไม้เนี่ยเรามีสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราจะทุกข์เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์เราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์อย่างแถววัดเนี่ยทีแรกเขาจะตั้งสนามแข่งรถนะคนก็กลุ้มใจกันเยอะว่ามีสนามแข่งรถมาอยู่ข้างๆวัดเนี่ยต้องหนวกหูต่อไปจะภาวนายังไงปรากฏว่าตอนนี้เขาเลิกไปแล้วทำไม่สำเร็จท ที่ดินไม่พอจะทำเนี่ยถ้าเราปฏิเสธนะเราได้ยินว่ามีสนามแข่งรถมาเราก็กลุ้มใจแล้วพอสนามแข่งรถไม่มาเราก็ดีใจดีใจได้ไม่นานเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นมาให้กลุ้มใจต่ออีกเพราะในชีวิตเนี่ยนะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบนะส่วนสิ่งที่เราชอบมันก็อยู่ไม่นานในชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเรามาหัดภาวนานะเรามาคอยรู้ทันใจของเราเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ตามมันเป็นของชั่วคราวอย่างเวลาสิ่งที่เราชอบเกิดขึ้นเราก็มีความสุขแต่มันไม่เที่ยงไม่นานมันก็ผ่านไปเราก็มีความทุกข์และของที่เราชอบหายไปเราพลัดพรากจากของที่เราชอบพลัดพรากจากของที่เรารักเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้ใจตัวเองนะเราจะเห็นเลยความสุขกับความทุกข์นะเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้นะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวถึงเวลาที่เราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักนะอย่างลูกเราจะไปอยู่กับคนอื่นหรือสามีทิ้งเราภรรยาทิ้งเราอะไรเนี่ยใจมันจะรู้สึกว่าธรรมดาทุกอย่างในชีวิตเรามันธรรมดาพอรู้สึกว่าธรรมดามันจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์มากเพราะว่าใจเราดิ้นรนทำไมใจดิ้นรนเพราะใจยอมรับธรรมดาไม่ได้งั้นเราจะมาเรียนธรรมะนะมาดูธรรมดาของกายมาดูธรรมดาของใจธรรมดาของร่างกายก็คือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายธรรมดาของใจก็คือสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสมหวังมันก็ของชั่วคราวไม่ต้องยินดีผิดหวังก็เป็นของชั่วคราวไม่ต้องยินร้ายยังไงก็หนีไม่พ้นงั้นใจก็ไม่ยินดีใจก็ไม่ยินร้ายต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจิตใจมีความสงบสุขนะมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างหลวงพ่อนะภาวนามานานแล้วมีความสุขมากมีความสุขอยู่ทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนโดยไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องอะไรเลยนะอยู่เฉยๆก็มีความสุขเพราะจิตมันมีปัญญานะมันรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลวงพ่อมีความสุขอยู่ได้เมื่อ2 ปีก่อนเป็นมะเร็งไปเข้าโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาล4 เดือนกว่าเนี่ยไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยอยู่แต่ในห้องถึงเวลาหมอเข้ามาพาไปผ่าโน่นผ่านี่นะเจาะโน่นเจาะนี่มีเรื่องเจ็บตัวแทบทุกวันนะใจเราเฉยๆนะความทุกข์นี่มันกระทบได้เฉพาะร่างกายแต่ใจเราเนี่ยไม่ทุกข์นะมีคนมาถามหลวงพ่อทั้งหมอทั้งพยาบาลบางทีมีคนมาเยี่ยมถามว่าอยู่โรงพยาบาลนานๆเบื่อไหมกลุ้มใจไหมบอกไม่เบื่อหรอกไม่กลุ้มใจอะความเบื่อความกลุ้มใจเป็นโทสะเป็นโทสะคือใจเราไม่ชอบถ้าใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขตรงนั้นแหละเรามีความสงบสุขงั้นถ้าเราศึกษาธรรมะได้จนมันเข้าถึงจิตถึงใจเราอย่างแท้จริงจิตใจยอมรับความจริงของชีวิตได้นะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจนี้ต้องเจอกับสิ่งที่ชอบใจบ้างพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจบ้างต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบบ้างนะสิ่งที่ไม่ชอบอยู่ชั่วคราวก็หายไปบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไรเข้าถึงความเป็นธรรมดาของกายก็จะไม่ทุกข์เพราะกายเมื่อไรเข้าถึงความเป็นธรรมดาของใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะของการปฏิบัติเราปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเมื่อเรียนรู้จนรู้ความจริงของมันแล้วต่อไปมีกายเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายนะมีใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะใจสิ่งที่ชอบใจจะมาสิ่งที่ชอบใจจะไปสิ่งที่ไม่ชอบใจจะเข้ามาสิ่งที่ไม่ชอบใจจะผ่านไปจิตใจจะไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมขึ้นไม่กระเพื่อมลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีความสงบสุขเป็นกลางนะสบายอยู่ตรงไหนก็มีความสุขอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็มีความสุข งั้นสิ่งที่เราจะได้มานะคือความสุขที่มหาศาลตอนนี้ยอมลำบากยอมมาพยายามปฏิบัติลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังถ้าตอนนี้มุ่งแต่ความสบายนะเอาความเพลิดเพลินสนุกสนานต่อไปจะลำบากอย่างคนไม่เคยฝึกกรรมฐานเวลาเจ็บไข้ขึ้นมานะทุรนทุรายกลุ้มใจร่างกายก็เจ็บจิตใจยังเจ็บอยู่อีกนะเนี่ยถ้าเราฝึกซะตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงอย่างนี้ให้มันแข็งแรงให้จิตใจเราแข็งแรงฉลาดเข้าใจความจริงของกายเข้าใจความจริงของจิตใจต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ต่อไปส่งกันบ้าน
เขาเป็นคนใหม
่คนใหม่ที่ใช้ได
้เขาถือศีลกูดูกายดูใจนั่งสมาธิทุกวันอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ดีนะไปทำอีกค่อยๆเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะเราเรียนรู้กายเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าร่างกายจะต้องดีจิตใจจะต้องดีนะดีก็รู้ไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขก็รู้นะรู้อย่างที่เขาเป็นรู้อย่างสบายใจสมาธิถูกหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันแยกออกจากขันธ์ดูออกไหมจิตกับขันธ์มันแยกออกจากกันแล้วเราก็ไม่ต้องรักษานะไม่ต้องรักษาจิตว่าจะต้องแยกตลอดมันจะแยกหรือมันจะรวมไม่สำคัญรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็แยกของมันเองเมื่อมันแยกแล้วสังเกตไหมว่าทุกอย่างเป็นของถูกรู้ถูกดูนะทำถูกแล้วล่ะไปทำอีกแต่จุดสำคัญที่จะต้องฝึกเพิ่มหน่อยก็คือจิตมันไม่ถึงฐานทีเดียวเนี่ยจิตขนาดนี้มันกว้างๆออกไปรู้สึกไหมถ้าจิตมันกว้างๆออกไปเงี้ยมันจะมีแต่ความสุขนะมีความสุขอย่างเดียวมันไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจมันจะเพลินๆสบายๆไปพยายามย้อนนะย้อนกลับเข้ามาดูกายย้อนกลับเข้ามาดูใจบ่อยๆนะอย่าให้ใจมันกระจายกว้างๆออกข้างนอกไปคนต่อไป
เขาขอทำสองข
้
อข้อแรกอยู่ในชีวิตประจำวันเขาจะดูหายใจแต่ปกติแล้วเขาจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเขา อยู่กองปุยนุ่มปุยนุ่นเหมือนจะมีแรงออกไม่ได้อันนี้ข้อแรกครับ
เป็นยังไงปุยนุ่นออกไม่ได้
คือเหมือนดูดเข้าไปกองปุยนุ่นครับเหมือนจะมีแรงใช้ออกคือใช้ออกไม่ได้เหมือนจะง่วงครับ
อ๋อง่วงใช่มันซึมไปเหรอลองนั่งให้หลวงพ่อดูเวลานั่งนะคอยรู้สึกตัวสบายๆอย่าเกร็งอย่างตอนนี้เกร็งเกินไปนะรู้สึกตัวสบายๆใจเราหนีไปก็รู้ใจมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันเคลื่อนไปคิดอะไรเงี้ยคอยรู้ไว้ถ้าเราดูไปแล้วมันเพลินๆสติมันอ่อนลงนะจิตมันจะมัวไปมันจะมีโมหะพอมีโมหะแล้วจิตเข้าไปติดแล้วมันก็ซึมอยู่งั้นนะถ้ามันซึมเนี่ยนะก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นขยับตัวไปเลยเปลี่ยนอิริยาบถไปไม่ต้องไปนั่งแก้ว่าจิตไม่มีแรงแล้วจิตหล่นลงไปแล้วจะทำยังไงไม่ต้องทำอะไรนะทิ้งมันไปรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวไปเลยนะแล้วเวลานั่งสมาธิอย่าทำใจให้นิ่งๆซึมๆอย่างนั้นให้ใจมีความสุขก่อนจะนั่งนะทำใจให้สบายยิ้มหวานๆก่อนไหนยิ้มเป็นไหมเนี่ยใช้ใจสบายสบายนะเนี่ยใช้ใจสบายอย่างเนี้ยแล้วภาวนาไปด้วยใจที่สบายนะแต่ตอนเนี้ยมันสบายไม่เต็มที่มันยังมีตัวหนึ่งที่นิ่งๆอยู่นะยังเหลือตัวที่นิ่งๆเพราะเราคอยระวังคอยรักษาอยู่นะเราต้องปล่อยไปเลยไม่ต้องมีตัวนิ่งๆอยู่นะแต่ว่ามีใจที่สบายพอมีใจที่สบายแล้วเนี่ย คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนะในใจมันจะหนีไปคิดเราก็รู้ทันบางทีไม่หนีไปคิดแต่เรานั่งสมาธิใจมันก็สายไปสายมานะมันจะเที่ยวไปหาว่ามันจะไปดูอะไรดีเราก็รู้ว่ามันสายไปสายมานะรู้ทันไปสบายๆอย่าไปน้อมใจให้ซึมนะถ้านั่งสมาธิแล้วก็แกล้งทำใจให้ซึมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มัวไปหมดนะงั้นนั่งสมาธินั่งด้วยความรู้สึกตัวที่ชื่นอกชื่นใจนะมีความสุขรู้สึกไปสบายๆนะแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปกลุ้มใจว่ามันหล่นลงไปแล้วมันไม่มีแรงขึ้นมา
ข้อที่สองเขาอยากจะรู้ว่ากรรมภาวนาระหว่างกรรมภาวนาเจอปัญหาอะไรต้องมาเจอครูบาอาจารย์ครับ
ช่วยตัวเองได้ดีที่สุดนะที่มาเจอหลวงพ่อเนี่ยเพื่อมารู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นแหละเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วว่าเราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นยังไงจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็นได้ยังไงเมื่อเรารู้แล้วเราไปดูเองเวลามีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราไปฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนและสิ่งที่คนอื่นถามนะมันก็คือปัญหาเก่าๆที่มีซ้ำๆกันนะมันเป็นเรื่องว่าจิตถูกไม่ถูกจิตไม่ถูกก็เช่นจิตหลงไปลืมตัวเองนะหรือจิตบังคับจิตไว้เคร่งเครียดเกินไปไม่ตึงไปก็หย่อนไปนะเนี่ยสังเกตตัวเองไปถ้าภาวนาแล้วมันหย่อนไปนะใจมันฟุ้งซ่านล่องลอยไปอะไรเงี้ยก็ทำสมถะให้จิตใจมีแรงขึ้นมาถ้าว่าปฏิบัติแล้วใจมันอึดอัดมันแน่นให้รู้ทันว่าเราโลภแล้วเราอยากดีเราก็ไปบังคับตัวเองนะเราก็จะค่อยๆแก้ตัวเองได้มันเหมือนอย่างขับรถยนต์นะเรามาเรียนขับรถยนต์จากอาจารย์เนี่ยแล้วก็รู้หลักว่ารถมันจะวิ่งช้าไปเราก็เหยียบคันเร่งรถมันจะเร็วไปเราก็แตะเบรกนะเรารู้จักว่าตอนไหนจะเหยียบคันเร่งตอนไหนจะเหยียบเบรกเวลาปฏิบัติมันก็เหมือนกันนะเหมือนขับรถอยู่เร็วๆอย่างเงี้ยเห็นมีไฟแดงอยู่ข้างหน้ารถเราก็วิ่งเร็วนะจะต้องถามอาจารย์ไหมว่าจะต้องทำยังไงเราก็ต้องลดความเร็วลงใช่ไหมไม่เห็นต้องถามเลยนะเราได้หลักแล้วเราขับรถเป็นแล้วพอเจอสถานการณ์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงนะอย่างถ้าใจเราฟุ้งซ่านเกินไปเราก็ทำความสงบเข้ามานะถ้าใจเรามีความโกรธมากเนี่ยเราก็ทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความโกรธนะก็คือเจริญเมตตาอะไรเนี้ยมันก็คล้ายๆการเหยียบเบรกเหมือนใจมันจะวิ่งรวดเร็วไปมันโกรธมากๆมันวิ่งใหญ่เลยอารวาสใหญ่ใช่ไหมเราก็เบรกมันอันนี้เรียกว่าใช้สมถะนะทำสมถะสมถะเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่ตรงข้ามนะใช้อารมณ์ตรงข้ามไปแก้กันเหมือนรถวิ่งเร็วๆก็เหยียบเบรกมันแก้กันแต่ว่าบางช่วงเราก็จะต้องเพิ่มความตั้งอกตั้งใจนะตั้งใจภาวนาเหมือนเหยียบคันเร่งมากขึ้นตอนนี้ชักจะเฉื่อยเกินไปแล้วก็ขยันหน่อยนะทุกวันจะต้องภาวนาทุกวันต้องปฏิบัติเนี่ยใช้ความสังเกตตัวเองนะมันย่อหย่อนไปไหมถ้าย่อหย่อนก็ทำให้ดีขึ้นนะหรือว่าสมาธิเราตกใจเราฟุ้งซ่านทำยังไงดีใจฟุ้งซ่านนะถ้าใจฟุ้งซ่านเนี่ยรู้ว่าฟุ้งซ่านได้ดีที่สุดแต่ถ้ารู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็ยังฟุ้งซ่านอยู่อีกนะก็ทำสมถะมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นในสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราก็แก้ด้วยสมถะบางครั้งก็ใช้วิปัสสนาถ้าใช้วิปัสสนาได้ใช้วิปัสสนาเลยอย่างใจเราโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยเรารู้ว่าโกรธอย่างนี้เราใช้วิปัสสนาเราจะเห็นว่าความโกรธมันเป็นของถูกรู้มันมาแล้วมันก็ไปความโกรธไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บความโกรธก็ดับไปแต่ถ้ามันไม่ดับมันโกรธมากจะฆ่าคนตายแล้วนะอาจจะเจริญเมตตานะก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับความโกรธคือความเมตตาอะไรเงี้ยหรือบางทีเรามีราคะรุนแรงนะมีราคะเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ว่ามีราคะเห็นราคะเกิดแล้วก็ดับไปนี่เราใช้วิปัสสนาถ้าวิปัสสนาสู้ไม่ไหวจะไปปล้ำลูกสาวชาวบ้านแล้วนะแล้วก็ใช้สมถะพิจารณาปฏิกูลอสุภะนะหรือพิจารณาความตายอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะใช้เครื่องมืออะไรนะ ถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆเราก็หนีสมมติว่าสมถะก็สู้ไม่ได้วิปัสสนาก็สู้ไม่ได้หลบออกมาก่อนถอยออกมาก่อนมาตั้งหลักใหม่เหมือนเหมาเจ๋อตงตอนทำสงครามทีแรกมีกำลังน้อยเห็นไหมก็ลองเดินเดินกองทัพทางไกลเดินทัพทางไกลไปซะทั่วประเทศเลยหลบไปก่อนแต่ไม่ใช่หนีนะหลบไปตั้งหลักเวลาเราภาวนาก็เหมือนอย่างที่เหมาเจ๋อตงทำนั่นแหละนะตอนที่กิเลสมันแรงกว่าเราเราสู้มันไม่ได้เราก็ถอยก่อนแต่ไม่ใช่หนีถ้าหนีนี่มันแตกทับเลยนะสู้เขาไม่ได้อีกแล้วถอยก่อนเช่นเราเจอคนนี้สติจะแตกแล้วเราถอยออกมาก่อนหนีเขาก่อนนะเรามาฝึกตัวเองพอเรารู้สึกเข้มแข็งแล้วเราไปลองใหม่นะเหมือนฝึกวิทยายุทธ์นะต้องไปต่อสู้กับคนนี้สู้ชนะแล้วก็ไปสู้คนที่เก่งกว่านั้นอีกนะเหมือนกับเราสู้กิเลสเนี่ยทีแรกเราสู้กิเลสที่ง่ายๆก่อนพอเราชนะได้นะต่อไปฝีมือเราดีเราก็ชนะกิเลสที่ยากขึ้นยากขึ้นนะแต่ตอนไหนยังสู้ไม่ไหวถอยก่อนมาฝึกวิทยายุทธก่อนนะมันคือการต่อสู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักว่าจะใช้เครื่องมืออะไรใช้วิปัสสนาได้คือดูความจริงของมันได้นะเราก็ดูไปถ้าดูความจริงแล้วยังสู้ไม่ได้ทำสมถะนะใช้กรรมฐานตรงข้ามนะอย่างใจฟุ้งซ่านก็มาอยู่กับพุทโธนะใจมีราคะมากก็พิจารณาปฏิคูณสุภะใจมีโทสะมากก็เจริญเมตตาเนี่ยตรงข้ามกันนะถ้าสมถะก็ยังสู้ไม่ได้ก็ถอยก่อนนะหลบออกมาจากตรงนั้นก่อนไปรวบรวมกำลังมาสู้ใหม่นะช่วยตัวเองให้มากนะทำไมหลวงพ่อสอนลงไปละเอียดอย่างนี้เพราะพวกเราอยู่ไกลหลวงพ่อเราจะต้องพยายามสู้ด้วยตัวเองให้ได้นะเราเรียนคำภีจากหลวงพ่อแล้วต่อไปต้องไปฝึกด้วยตัวเองนะอย่างใต้สื่อนี่เก่งขึ้นเยอะแล้วนะ ทีแรกสู้กิเลสไม่ไหวนะสู้ใจฟุ้งซ่านไม่ไหวตอนนี้ใจท่านดีขึ้นมาแล้วใจท่านสงบใจท่านตั้งมั่นใจท่านเป็นคนดูขึ้นมานะเนี่ยค่อยๆเรียนไปแล้วสังเกตตัวเอง
เขามาเข้าคอร์สครั้งแรกก่อนคือไปเรียนที่สติปัฏฐานสี่ที่สำนักอื่นหลายสำนักปัญหาเขาบอกว่าบางทีรู้สึกจะรู้สึกว่าใจจะแน่นๆครับบางทีจะหัวจะตึงครับใจก็รู้สึกว่าเบื่อจะท้อครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
สมควรท้อแล้วเพราะทำผิดนะปฏิบัติผิดแล้วท้อแท้แล้วดีแล้วล่ะถ้าปฏิบัติผิดแล้วฮึกเหิมนะยิ่งแย่ใหญ่ทำไมมันผิดตรงไหนมันไม่ได้ทำสติปัฏฐานนะที่ทำอยู่ไม่ใช่สติปัฏฐานมันคือการเพ่งการจ้องอย่างเราดูท้องพองยุบเนี่ยเราเพ่งท้องนะเราขยับมือเราก็เพ่งมือทำกรรมฐานอะไรเราก็เพ่งอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจมันขมวดยุ่งไปหมดแล้วนะดูออกไหมสังเกตไหมว่าเราขยับนิ้วขยับแล้วใจเราทื่อๆรู้สึกไหมใจมันแข็งๆทื่อๆตรงนี้แหละที่ทำผิดนะต้องปล่อยเราปล่อยให้กายเคลื่อนไหวอย่างที่กายเป็นให้จิตใจเคลื่อนไหวอย่างที่จิตใจเป็นไม่ใช่ทำกรรมฐานด้วยการบังคับกายบังคับใจสิ่งที่เรียนมาแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องบังคับทั้งนั้นเลยพอบังคับแล้วมันจะเครียดนะที่จ้องมากๆเพ่งมากๆก็จะตึงตรงนี้นะปวดหัวตึงแล้วร่างกายก็จะปวดเมื่อยนะคอเคล็ดหลังเคล็ดอะไรนะอันนั้นเกิดจากการภาวนาที่ผิดทั้งสิ้นเลยใจกล้าๆหน่อยเลิกปฏิบัติรู้สึกไหมพอบอกหลวงพ่อบอกเลิกปฏิบัติตัวนี้ใจมันคลายออกปฏิบัติสิรู้สึกไหมพอคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราไปดึงจิตเข้ามาไปรวบเข้ามามันจะแน่นนะตอนนี้เลิกปฏิบัติซะก่อนเพราะสิ่งที่ปฏิบัติมาเก่าเนี่ยมันผิด มันคือการบังคับกายบังคับใจที่ผิดธรรมชาติสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่บังคับกายบังคับใจจะเคลื่อนไหวก็ต้องมีท่าทางนะจะหันก็ต้องคอยรู้สึกจ้องนะจะกินน้ำแล้วนะไม่ดีนะไม่ดีผิดธรรมชาติธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เลิกปฏิบัติก่อนหัดใหม่คล้ายๆเราเล่นหมากรุกหมากรุกตานี้เล่นยากแล้วนะทำท่าจะแพ้แล้วเราต้องแกล้งขยับให้กระดานหมากรุกมันคว่ำไปเลยเราเลยชวนเขามาตั้งใหม่นะเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่นะอย่าไปตั้งแก้ไม่ต้องนั่งแก้ว่าทำไงตัวแข็งๆทำไงตัวนี้ปวดนะเลิกปฏิบัติหายทันทีนะแล้วก็หัดรู้สึกตัวใหม่ใจสงสัยแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองธรรมดาธรรมดานะคนต่อไป
เขามาครั้งแรกเขาสามารถเห็นร่างกายเดินเวลาซักผมไปที
่สระผม
สระผมมือไปจับผมแต่เขาไม่สามารถเห็นจิตเห็นแต่ร่างกายครับเขาไม่รู้ว่าดูจิตยังไงอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ไม่ต้องห่วงเรื่องจิตรู้สึกไหมร่างกายมันขยับลองขยับตัวซิลองพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยถูกรู้ลองยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายที่ยิ้มเนี่ยมันถูกรู้อยู่มันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้ไอ้คนที่รู้นั่นแหละเรียกว่าจิตแต่เราไม่ต้องไปหามันนะเราแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้กายร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายเคลื่อนไหวนะแล้วมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้ไม่ต้องหาตัวรู้นะแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่เท่านั้นพอละส่วนการดูจิตนั้นนะไม่ยากอะไรหรอกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอาถ้าอยู่อยากจะดูจิตแล้วเที่ยวมองเที่ยวหามันจะไม่เจอจิตนะงั้นให้มีความรู้สึกอย่างขณะเนี้ยมีความรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกไหมใจมันตื่นเต้นดูออกไหมมันรู้ทันตัวเองไหมถ้ารู้ทันใจมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนั่นแหละเรียกว่าดูจิตเห็นไหมว่าความตื่นเต้นตะกี้เนี่ยตอนนี้น้อยลงแล้วเนี่ยดูอย่างนี้นะความตื่นเต้นเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมาแรงดูไปอ้าวหายไปแล้วเนี่ยมันเกิดดับให้ดูความรู้สึกอื่นก็เป็นแบบเดียวกันอย่างความโกรธเกิดขึ้นมาเรารู้เฉยๆนี่แหละมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะการดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวผู้รู้นะให้ดูความรู้สึกนะใจมีความรู้สึกโกรธก็รู้ใจมีความรู้สึกโลภก็รู้นะใจฟุ้งซ่านใจหดหู่ก็รู้ไปเราจะเห็นความโกรธความโลภความฟุ้งซ่านความหดหู่มันถูกรู้ความสุขมันก็ถูกรู้ความทุกข์มันก็ถูกรู้มันจะแยกออกไปอีกนะทีแรกเราแยกกายกับจิตเราเห็นว่าร่างกายมันถูกรู้อยู่มันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้เราไม่ต้องไปหาตัวรู้นะต่อมาเราก็พัฒนาพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าความรู้สึกก็ถูกรู้อีกนะแต่เราไม่ไปหาไอ้ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ความรู้สึกนะเราไม่หาตัวผู้รู้เนี่ยตัวจิตแต่ว่าเราค่อยๆแยกสิ่งที่ไม่ใช่จิตร่างกายไม่ใช่จิตร่างกายถูกรู้ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตมันเป็นของถูกรู้ความดีความชั่วโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตมันเป็นของถูกรู้ค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะพบว่าจิตเองก็เกิดดับจิตเดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเนี่ยมันก็เกิดดับเหมือนกันนะค่อยๆเรียนเป็นลำดับไปเริ่มมาจากกายก็ดีแล้วแต่ตอนนี้ใจมันแน่นเกินไปรู้สึกไหมเหมือนอึดอัด อย่าไปจงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติแล้วมันอึดอัดนะต่อไป
เขาอยากถามว่าทำยังไงให้ระหว่างที่จิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วสามารถเจริญปัญญาได้ครับเขารู้สึกว่าสามารถเห็นตัวรู้เกิดดับแต่ไม่สามารถให้ใจเข้าใจไตรลักษณ์ครับ
ตรงที่เห็นเกิดดับรู้สึกไหมมันเกิดได้เองมันดับได้เองตรงที่มันเกิดได้เองมันดับได้เองนั่นแหละมันแสดงอนัตตาให้ดูตรงที่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปนั้นแสดงอนิจจังให้ดูนะนี่เราเห็นไตรลักษณ์อยู่แล้วละเราเจริญปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่จิตมันยังไม่สรุปนะมันยังไม่สรุปให้เราฟังว่าเนี่ยคือไตรลักษณ์ไม่จำเป็นที่มันต้องสรุปเราต้องการให้จิตเรียนรู้พูดไม่เป็นพูดไม่ถูกไม่สำคัญนะอย่างบรรยายไม่ถูกว่าตอนนี้เห็นอนิจจังหรือเห็นอนัตตาไม่สำคัญเลยสำคัญที่เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับทุกอย่างมันบังคับไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆแค่นั้นพอแล้วนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัตินะพูดไม่เป็นเลยก็ไม่เป็นไร
เขาเป็นคนมาเข้าคอร์สครั้งแรกคือปกติเขาจงกรมอาจารย์มันบอกว่าเขาแยกขันแล้วแต่เขารู้สึกว่าตัวเองฟุ้งมากอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ฟุ้งก็ไม่เป็นไรฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะสงบก็รู้ว่าสงบเราเป็นแค่คนดูอย่างเราดูร่างกายมันทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นเราดูจิตใจมันสงบมันฟุ้งซ่านเหมือนเราเห็นคนอื่นสงบเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านมันสุขหรือมันทุกข์นะเราก็เห็นเหมือนคนอื่นสุขคนอื่นทุกข์เราดูมันแบบไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะฝึกไปเรื่อยๆแซ่หลี่หรือแซ่เดียวกับราชวงศ์ถังใช่ไหมต่อไป
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้เขาเวลาใจไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจเขากลับไปเขาดูร่างกายหายใจเขารู้สึกว่าโทสะยิ่งเยอะขึ้นแต่เวลาสั้นลง
ดีแต่ก่อนก็มีโทสะแต่ไม่เห็นตอนนี้โทสะเกิดขึ้นเราก็เห็นมันถึงสั้นไงเมื่อก่อนเคยมีนะบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็มาบ่นบอกว่าแต่เดิมไม่มีกิเลสเลยมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วกิเลสเยอะแยะเลยบอกว่าไอ้โง่แต่ก่อนนะกิเลสเกิดแล้วไม่เห็นต่างหากอ่ะนะแต่ตอนนี้กิเลสเล็กกิเลสน้อยอะไรเกิดแล้วเห็นหมดเลยนะเพราะงั้นการที่เราเห็นกิเลสนั่นแหละดีแล้วนะถ้าภาวนาแล้วก็บอกว่าไม่มีกิเลสโผล่เลยนะต้องรีบมาปรึกษาอาจารย์กันเลยนะผิดปกติทำไมภาวนาอีท่าไหนไม่มีกิเลสโผล่เลยก็ทำสมาธิแล้วไปติดความว่างๆนิ่งๆอยู่นะไปบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ไม่มีกิเลสขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นการที่มีกิเลสผุดขึ้นมาให้ดูได้แสดงว่าเราไม่ได้บังคับจิตนะจิตเป็นธรรมชาติพอกระทบอารมณ์ปุ๊บมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมานะเกิดกิเลสเกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาอย่างนั้นดีแล้วทำไมมันสั้นเพราะสติเราเร็วพอเรารู้ทันเราไม่ไปปรุงต่อกิเลสมันก็ดับนะก็เกิดดับเกิดดับเพราะฉะนั้นที่พูดมานั้นน่ะแสดงว่าก้าวหน้านะไปฝึกอีก
ขอถามอีกข้อคร
ับ เหรออ่ะ
เขาเวลาเขาเดินยืนนั่งนอนจะรู้สึกว่าหัวจะรู้สึกว่าตึงครับ
เพราะว่าจงใจที่จะรู้ให้รู้เป็นธรรมดารู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้าพยายามจะรู้ตลอดเวลามันจะตึงไปมันจะปวดหัวนะหัวจะตึงรู้สบายสบายถ้าตึงไปร้องเพลงสักเพลง ให้ลืมเรื่องปฏิบัติไปก็หายเลยผู้หญิงแซ่หลี่ใจลอยไปแล้วนะหลง อ้าว
อยู่ในชีวิตประจำวันเขาจะเจริญสติอยู่ในรูปแบบก็เขาก็ทำเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรปรับปรุงยังไงจะให้ดีขึ้นอีกครับ
มันดีอยู่แล้วไม่ค่อยๆดีขึ้นแล้วนะไม่รีบร้อนนะอย่าให้ใจโลภว่าจะต้องดีเร็วๆค่อยๆเรียนไปเหมือนเราปลูกต้นไม้นะต้นไม้ค่อยๆโตไปเรื่อยๆเราคอยดูแลให้มันดีเท่านั้นมันก็เติบโตแต่ยังมีต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้อย่าให้โตเร็วๆไปดึงให้มันสูงดึงยอดมันทุกวันเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายนะค่อยๆเลี้ยงไปนี่เราก็ค่อยมีสติมีศีลมีสตินะฝึกใจให้อยู่กับตัวเองดูกายทำงานดูใจทำงานเดี๋ยวต้นไม้ของเราก็เติบโตที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะค่อยๆไปฝึกอีกคนต่อไป
เขาเรียนธรรมะประมาณ3ปีกว่าแล้วครับคือหลวงพ่อบอกว่าก่อนเขาบังคับตัวเองครับแต่ตอนนี้เขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองหรือยังเนี่ยจิตใจที่เราไม่ได้บังคับไว้มันเป็นธรรมชาติมันสบายรู้สึกไหมแล้วมันทำงานได้เองอย่างมันไปคิดมันก็คิดได้เองมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะร้ายมันก็เป็นได้เองนะเนี่ยคอยมีสติรู้ไปเรื่อยทุกอย่างมาเองไปเองนะเป็นเองที่ภาวนาอยู่ถูกแล้วนะดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยรู้ได้ใจที่สบายอย่างเนี้ยไปฝึกต่อรู้สึกไหมหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติดีแล้วมันมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยมีความสุขแล้วมันพอใจรู้สึกไหมเนี่ยรู้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะทีแรกมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพอมีความสุขแล้วพอใจรู้ว่าพอใจถ้าหากไม่รู้ว่าพอใจนะจิตจะติดความสุขที่ความสุขเลยเดี๋ยวจะไปปฏิบัติเพื่อจะเอาความสุขเราไม่ได้ไปเอาความสุขหรอกเราปฏิบัติเพื่อเอาความจริงเราจะเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันไม่เฉพาะความทุกข์หรอกที่เกิดแล้วดับต่อไปเราก็จะเรียนจนกระทั่งปัญญามันเกิดนะเห็นว่าสุขเกิดสุขก็ดับทุกข์เกิดทุกข์ก็ดับใจจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจไม่เป็นกลางคือพอเกิดความสุขเราก็พอใจพอใจเราก็อยู่แค่นี้ละไม่เจริญขึ้นละนะงั้นให้รู้ทันใจชอบในความสุขรู้ว่าชอบไม่ต้องห้ามนะชอบได้แต่ชอบแล้วรู้ว่าชอบพอบอกว่าไม่ต้องห้ามความสุขนะดีใจนะ อ้าวคนต่อไป
เขามาเข้าคอร์สครั้งแรกปกติจะจงกรมกับสั้นจังหวะครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
จงกรมก็ได้สร้างจังหวะก็ได้แต่คอยรู้ทันใจตัวเองนะไม่ได้จงกรมเพื่อให้ความสุขความสงบเกิดขึ้นไม่ได้ทำจังหวะเพื่อความสุขความสงบแต่ทำเพื่อคอยรู้ใจอย่างขยับเนี้ยถ้าใจเราหนีไปคิดเราก็รู้ใจเราไหลไปอยู่ในมือเราก็รู้ใจหนีไปอยู่ที่อื่นก็รู้เนี่ยนะขยับไปแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยไม่บังคับใจให้นิ่งด้วยนะใจจะเคลื่อนไหวใจจะเปลี่ยนแปลงใจจะเป็นไงก็ได้ทำจังหวะไปแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปสบายๆได้ฝึกอย่างนี้นะจะตอบต่อยอดไปได้
เขารู้สึกว่าบางทีบางช่วงบังคับตัวเองมากไปบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองฟุ้งมาก
มันเป็นธรรมดาของคนหัดปฏิบัตินะคนไหนบังคับมากอ่ะพอหมดแรงบังคับมันจะฟุ้งมากมันจะกลับข้างกันมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเวียงซ้ายแรงนะมันก็เวียงขวาแรงนะเวียงทางนี้ไปไกลก็เวียงทางนี้ไปไกลงั้นฟุ้งมากก็จะซึมไปมากนะมันจะสลับกันไปไม่ต้องตกใจให้ดูไปนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับมากมันจะตึงพอหมดแรงบังคับมันจะฟุ้งนะทำไมต้องบังคับเพราะเราอยากดีเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะเราก็เริ่มบังคับจิตใจตัวเองให้นิ่งนิ่งถอยจิตออกมาเงยหน้าขึ้นเงยหน้า รู้สึกไหมตอนเงยหน้าเนี่ยจิตมันคลายออกถามเนี่ยอย่างนี้เหนื่อยเมื่อกี้มีแลบลิ้นหน่อยหนึ่งด้วยนะนั่นแหละใช้ใจอย่างนี้ใจอย่างนี้ถึงจะดีนะแต่ไม่ต้องทำกรรมฐานเดินแลบลิ้นให้คนดูนะเดี๋ยวเขาตกใจเนี่ยเริ่มกลับไปบังคับจิตให้นิ่งอีกแล้วนะตรงนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเรายังติดเพ่งอยู่ใจกล้าๆเลิกเพ่งซะรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาแต่รู้สึกด้วยการเพ่งถ้ารู้สึกด้วยการเพ่งแล้วกี่ปีกี่ชาติก็จะเพ่งอยู่งั้นนะเราก็เครียดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราภาวนาเพื่อวันหนึ่งจะพ้นทุกข์แต่นี่เราภาวนาแล้วเพ่งนะเรายิ่งภาวนายิ่งทุกข์นะไม่มีประโยชน์เราทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ควรจะทำงั้นอย่าไปบังคับมันยิ้มหวานหวานเงยหน้าขึ้นเงยหน้าหน่อยสังเกตไหมพอเงยหน้าขึ้นใจมันคลายออกหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องเงยเยอะนะเดี๋ยวก้มลงมาไม่ได้กระดูกกระดิกไว้เคลื่อนไหวไว้นะมีเมียหรือยังนึกว่ามีเมียแล้วให้ไปทำงานไปช่วยเมียทำงานมันจะไม่มาวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัตินะเรียบร้อยทั้งวันทั้งคืนพอมีเมียเดี๋ยวเมียก็ใช้ทำโน่นทำนี่นะจิตเราจะแกว่งไปแกว่งมาเราก็ได้คอยดูนะเนี่ยจิตที่ดีคือจิตอย่างเนี้ยนะจิตที่เราไม่ได้จงใจปฏิบัติหลวงพ่อพูดซะยาวเลยเพื่อหลอกให้จิตหลุดออกมานะแต่หลอกได้แวบเดียวพอรู้ว่าถูกหลอกนะเอาจิตเข้าบ้านอีกแล้วจิต สงสัยต้องมีเมียจริงๆแล้ว คนต่อไปจิตที่ดีคือจิตธรรมดานะแล้วก็รู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ารู้ตลอดแต่เพ่งของใต้เสือของใต้เสือภาวนาดีแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้ไม่ดีตอนนี้รวบจิตเข้ามาแล้วนะมันอึดอัดนะใช้จิตธรรมดาใต้ซื่อทำเป็นแล้วภาวนาเป็นแล้วนะใช้ใจธรรมดานี่แหละแล้วเราก็มีข้อวัดปฏิบัติอะไรเราก็ทำไปสม่ำเสมอนะเวลาตาเรามองเห็นใจของเราสุขทุกข์ดีชั่วเรารู้เวลาหูได้ยินเสียงจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วเราก็รู้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจเราคิดนะเกิดความสุขความทุกข์ความดีความชั่วคอยรู้ไปเรื่อยสมาธิของใต้สื่อดีแล้วงั้นเรามีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6ได้ตามธรรมชาติเมื่อกระทบทางทวารทั้ง6แล้วเนี่ยจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจดีจิตใจเราชั่วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วความสุขความทุกข์ความดีความชั่วจะสอนธรรมะเราเองสอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นนะฝึกได้ดีแล้วล่ะนะอนุโมทนาด้วยคนต่อไปคนนี้ก็เพ่งเหมือนกันนะคนจีนนี่แปลกพอหลวงพ่อบอกว่าเพ่งนะจะต้องแลบลิ้นเห็นสองสามคนแล้ว นี่อุตส่าห์พูดจนคนอื่นเขาหัวเราะนะนี่ก็หัวเราะเหมือนกันนะแต่ใจยังไม่หลุดออกมาใจยังนิ่งๆอยู่รู้สึกไหมใจมันยังนิ่งๆอยู่การภาวนาเนี่ยเราต้องดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจต้องไม่เหลือตัวอะไรที่นิ่งๆทื่อๆเฉยๆอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยเกิดจากการเราพยายามจะรู้สึกตัวพยายามจะรักษามันนะอย่างขณะเนี้ยความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วรู้สึกไหมใจมันสลดใจเนี่ยความสลดใจเกิดขึ้นเราก็รู้ไปสบายๆไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปดัดแปลงมันเห็นไหมว่าความสลดใจมันค่อยๆหายไปแล้วดูออกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทำไมความสลดใจเกิดขึ้นเพราะว่าได้ยินหลวงพ่อพูด นะว่าเราไปบังคับมากไปใจมันก็หดหู่ลงมานะนี้พอเรามีสติรู้ทันความหดหู่ก็ดับงั้นเวลาใจเรามีการกระทบอารมณ์นะเราได้ยินเสียงเราเห็นรูปหรือเราคิดเนี่ยกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วใจของเราเกิดอะไรขึ้นเรามีสติรู้ไปด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะดับให้เราดูมันจะเกิดดับเกิดดับตัวนั่นแหละเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ได้แปลบังคับจิตให้นิ่งๆเฉยๆนะคนต่อไป
เขามาเข้าคอร์สครั้งแรกก่อนไม่เคยไปศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาอยากจะรู้ว่าตัวเองเหมาะกับดูกายหรือว่าดูใจครับ
ตอนนี้ต้องฝึกใจให้ตื่นขึ้นมาก่อนนะต้องตื่นให้เป็นกันใจมันยังไม่ตื่นใจมันยังไปทำใจให้นิ่งๆซึมๆอยู่นะให้จิตใจเคลื่อนไหวเป็นปกตินะไม่บังคับใจให้นิ่งเอาอีกนะปล่อยออกมาเออดีกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมอย่าไปทำใจให้นิ่งนะออกมาแล้วรู้สึกตัวไปทำธรรมดาคนไม่เคยปฏิบัตินะมันจะปฏิบัติง่ายนะเพราะคนไม่เคยปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่เพ่งไม่เคยเพ่งแต่พวกที่ปฏิบัติมานานๆชอบไปเพ่งจิตนะเพราะเพ่งอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เราใช้เวลานานในการแก้กว่าจะหลุดออกมาเรายังไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเรียนธรรมะมันยังไม่ได้เพ่งเพราะงั้นอย่าไปหัดเพ่งอย่าไปทำใจให้นิ่งๆให้ใจเราเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ร้ายก็ได้นะแต่แค่มีสติตามรู้ไปเท่านั้นนะไม่จำเป็นว่าต้องนิ่งต้องสุขต้องสงบต้องดีนะอะไรก็ได้แล้วเราจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้อย่างตอนนี้มันหนีไปคิดรู้สึกไหมเนี่ยมันเริ่มไหลไปคิดเนี่ยคอยรู้ไปมันหนีไปคิดเราก็รู้ว่าหนีไปคิดนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่การบังคับจิตให้นิ่งนะการปฏิบัตินั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่าไปทำใจให้เฉยๆอยู่นะคนต่อไป
เขาเรียนธรรมะเกือบหนึ่งปีแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองช่างคิดเขาใช้วิธีดูจิตเขาอยากจะรู้ว่าเขาภาวนาถูกหรือเปล่าครับ
ช่างคิดนะถูกแต่ตอนนี้ตื่นเต้นพอตื่นเต้นมันก็บังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมสังเกตไหมว่าตอนนี้จิตมันกระจายออกไปข้างนอกดูออกไหมจิตมันยังกว้างๆออกไปให้ใจมันเข้ามาอยู่ในตัวเองให้ใจมันอยู่ในตัวเองไม่ให้ใจมันสบายออกไปอยู่ข้างนอกนะค่อยๆปรับใจให้จิตใจอยู่กับตัวเองหายใจอย่างสบายๆหายใจลึกๆหายใจอย่างมีความสุขนะสังเกตไหมว่าจิตตรงนี้กับจิตตะกี้ไม่เหมือนกันจิตตะกี้อยู่ข้างนอกนะเนี่ยหายใจไปอย่างมีความสุขแค่นี้พอละถ้าหายใจแบบมีความสุขไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีความทุกข์นะมันจะเริ่มเครียดไปนะงั้นไม่ให้ใจฟุ้งออกข้างนอกในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดึงบังคับไว้แน่นๆให้อยู่ข้างในนะแค่ว่ามันไม่ไปข้างนอกถ้ามันหนีออกไปข้างนอกให้รู้ทันนะถ้าฝึกอย่างนี้พระใจก็จะมีสมาธิที่ถูกต้องเราก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันตอนนี้ก็เห็นแล้วล่ะว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกแล้วใช่ไหมนะไปดูอีกความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันความโลภโกรธหลงกับใจก็คนละอันแต่เราก็ไม่รักษาใจให้นิ่งๆปล่อยใจให้ทำงานไปนะแล้วก็ให้ใจตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่ให้ไหลออกข้างนอกไปนะไปทำอีกไป
เขามาเขาคอร์สครั้งแรกคือเขาใช้วิธีดูหายใจเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ
่อเห็นร่างกายหายใจนะอย่าเห็นที่ตัวลมหายใจเห็นทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจเหมือนอย่างตอนนี้เห็นร่างกายทั้งตัวมันนั่งอยู่นะเรารู้สึกทีเดียวรู้สึกทั้งตัวเลยงั้นเวลาหายใจเนี่ยเราเห็นทั้งตัวเนี่ยมันกำลังหายใจอยู่ อย่าไปจ้องอยู่ที่ตัวลมอย่างเดียวใจมันจะนิ่งๆนะอย่างตอนเนี้ยเราอย่างเราขยับตรงเนี้ยเราไม่ได้เห็นแค่หัวขยับเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันกำลังขยับตรงนี้อยู่ขยับที่หัวรู้นี่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้มันทั้งตัวรู้มันสบายๆนะอย่างบางคนถ้าขยับอย่างนี้นะรู้แต่หัวขยับนะถ้ารู้แต่หัวขยับในใจจะทื่อๆไม่ดีรู้มันทั้งตัวรู้มันสบายๆอย่าลืมคำว่ารู้อย่างสบายๆนะรู้ตัวทั้งตัวบางทีรู้ทั้งตัวนะแต่ไม่สบายเนี่ยรู้ทั้งตัวอย่างนี้ก็ไม่ดีนะใช้ใจที่ธรรมดาอย่างตอนนี้ใจหลงแล้วใจไปคิดทราบไหมนี่อย่างนี้อย่างนี้ถูกเป๊ะเลยรู้สึกไหมตรงที่เรารู้ว่าใจไหลไปคิดนะจิตมันรู้มันตื่นแล้วมันก็เบิกบานด้วยนะมันมีเบิกบานแถมให้เมื่อกี้เนี้ยแต่ไม่จำเป็นว่าทุกครั้งที่รู้จะเบิกบานนะตรงที่จิตเป็นกุศลอย่างจริงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสองอย่างบางทีมีความสุขมีความเบิกบานบางทีเป็นอุเบกขาเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเบิกบานตลอดนะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมสังเกตไหมพอทราบว่าจิตหนีไปคิดจิตมันก็รู้ตื่นขึ้นมามันมีความเบิกบานขึ้นมานะแล้วสังเกตไปเรื่อยเดี๋ยวก็หนีไปคิดอีกจิตรู้นี้ก็หายไปเกิดจิตที่หลงไปคิดพอรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตหลงไปคิดก็หายไปเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆนะปฏิบัติตรงนี้ไปเลยอย่างได้เลยตรงนี้ก็เห็นไตรลักษณ์แล้วนะดูที่จิตนี่แหละนะจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะ
ขอถามสองข้อข้อแรกคือเรียนธรรมะ3ปีแล้วแต่เขารู้สึกว่าสติยังอ่อนใจไม่ค่อยมีแรงคือปกติเขาใช้บริกรรมแต่เวลาบริกรรมจะง่วงอยากจะขอคำแนะนำ
บริกรรมง่วงเพราะว่าเวลาบริกรรมเนี่ยเราน้อมใจจะให้สงบนะอย่าพยายามให้ใจสงบเราบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องสังเกตใจเราเท่านั้นนะเช่นเราพุทโธนะไม่ใช่เพื่อความสงบถ้าพุทโธเพื่อจะให้สงบใจจะซึมลงไปจะง่วงเราพุทโธเพื่อสังเกตใจพุทโธไปใจสงบก็รู้พุทโธไปใจฟุ้งซ่านก็รู้นะพุทโธไปใจสุขก็รู้พุทโธไปใจทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆนะถ้าพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจนะทำได้ทั้งวันเลยนะปฏิบัติไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยพุทโธแล้วรู้ทันใจอย่างเดียวนี่แหละนะพอละแค่นั้นก็พอละไปทำอีกที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะที่ทำอยู่เนี่ยก้าวหน้าขึ้นเยอะแล้วสมาธิดีขึ้นมากแล้วเพียงแต่มันยังไม่เต็มที่เท่านั้นเองไปบริกรรมแล้วคอยรู้ทันจิตต่อไปนะคนนี้เขาถ่อมตัวที่ว่ายังไม่ดีอย่างง้นอย่างเงี้ยในใจรู้สึกว่าดีเยอะแล้วล่ะนะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วเขาดีขึ้นเยอะแล้วแต่มันยังไม่ได้ดีอย่างใจต้องการ 100% เลยนะให้มันดีขึ้นทีละน้อยอย่างนี้ใช้ได้เราไม่ได้ฝึกเอาดีเราไม่ได้ฝึกว่าจิตจะต้องมีแรงตลอดเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะแล้วยิ่งฝึกไปนะกำลังของเราจะยิ่งเยอะสติสมาธิปัญญาจะยิ่งแก่กล้ามันจะมากขึ้นเองนะเรามากเต็มที่ถึงระดับหนึ่งแล้วเหมือนเราทดน้ำนะกั้นน้ำไว้น้ำก็ค่อยๆเพิ่มถึงจุดหนึ่งมันล้นข้ามที่กั้นไปเกิดอริยมรรคนะก็ต้องไปทดน้ำขึ้นไปอีกนะอันนี้เขื่อนที่กั้นนี้สูงกว่าเก่าอีกนะพอกำลังเต็มแล้วก็ข้ามไปนะได้สกิทาคามีอะไรเนี่ยข้ามมันค่อยๆแข็งแรงมากขึ้นอ้าวต่อไป
เขาขอถามอีกข้อที่สองเขารู้สึกว่ามีพนันที่ไม่ดีอาจจะมีผลกระทบลูกของเขาครับลูกเขาครับ
ทำไมพลังไม่ดีไปกระทบลูกล่ะ ไม่กระทบตัวเองเหรอ
เขาก็รู้สึกว่ามีผลเหมือนกันครับ
อย่าไปกลัวพลังไม่ดีนะพลังไม่ดีมันมาเนี่ยใจเรามีสมาธิใจเราเป็นกลางพลังมันจะสะท้อนออกไปแล้วทุกวันเราแผ่เมตตาให้ลูกเรานะแผ่เมตตาให้คนรอบๆตัวเราทุกวันเวลาเราแผ่เมตตาไปเรื่อยนะมันจะล้างพลังที่ไม่ดีนะออกจากลูกเราได้นะเจริญเมตตาไว้เรื่อยๆกระทั่งกับตัวเองนะก็เจริญเมตตาไว้พลังไม่ดีก็จะออกไปนะ
เขาเรียนธรรมะ3ปีเขาสามารถเห็นกายทุกข์ใจทุกข
์
แต่เขารู้สึกว่าตัวเองยังมีกิเลสเยอะอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ
่อเห็นถูกแล้วเราเห็นว่ามีกิเลสเราเห็นถูกต้องแล้วหน้าที่เราไม่ใช่ไปล้างกิเลสหน้าที่เราก็คือเมื่อมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสแล้วเราก็จะเห็นว่ากิเลสมาเองกิเลสก็ไปเองดูออกไหมทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ใช่เพราะกุศลนะกิเลสก็เกิดดับเหมือนกันยังไม่มีใครโกรธตลอดเวลาไม่มีใครโลภตลอดเวลามีแต่เกิดแล้วก็ดับเนี่ยเรียนรู้ไปจากสิ่งที่เรามีสมมติเรามีกิเลสเยอะแล้วก็เรียนรู้จากกิเลสแล้วก็เห็นกิเลสเกิดแล้วกิเลสก็ดับดูได้ๆไม่ใช่บังคับว่าต้องไม่มีกิเลสนะคนต่อไป
เขาบอกขั้นปีที่แล้วเขามาเข้าคอร์สหลวงพ่อบอกว่าเขาบังคับเขาอยู่ที่บ้านเขานั่งสมาธิดูลมหายใจบางทีรู้สึกว่าใจจะติดความสุข
ติดความ
ไม่ยอมออก
ติดความสุขไม่เป็นไรให้รู้ว่าชอบให้รู้ว่าติดนะแล้วถ้ากลัวจะติดความสุขก็ให้รู้ว่ากลัวอยากจะไม่ติดรู้ว่าอยากให้คอยรู้ทันใจที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะรู้ที่ปัจจุบันไปจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นยังบังคับอยู่นิดหน่อยอย่าบังคับจิตนะยังบังคับจิตให้นิ่งเกินไปปล่อยมันกล้าๆหน่อยคนต่อไปคนนี้ก็ใช้ได้
เขารู้สึกว่าชาตินี้เหมือนเขามีเป้าหมายบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยบอกเขาหน่อยครับ
ไม่ต้องสนใจว่าเป้าหมายคืออะไรนะจิตมันจะพาเราไปเองเรามีหน้าที่ปฏิบัติหรอกจิตมันจะพาเราไปเองสู่เป้าหมายไม่ต้องห่วงหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อไม่ได้คิดเป้าหมายอะไรถึงเวลาเนี้ยจิตมันพาเราไปได้มันจะชี้ทางให้เรางั้นภาวนาไปการที่รู้เป้าหมายก่อนบางทีจะทำให้เราดิ้นรนแต่การที่เราไม่รู้ว่ามีเป้าหมายอะไรรู้แต่ว่าใจเนี่ยแสวงหาบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ช่างมันปฏิบัติไปเรื่อยๆหลวงพ่อตั้งแต่ในแต่ไรมาแล้วนะท่านได้เจอหลวงปู่ดูลย์มาอะไรเนี่ยภาวนาเรื่อยๆแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกเนี่ยว่าเรายังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเรารู้สึกว่าเราเที่ยวแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เต็มนะเราภาวนามาเรื่อยๆถึงวันหนึ่งแล้วมันรู้แจ้งขึ้นมาว่าคืออะไรนะไม่ได้หลวงพ่อไม่บอกให้หรอกถ้าบอกให้ก็เหมือนไปทำการบ้านแทนนะไปภาวนาเอาเอง คนต่อไปใช้ได้นะคนเนี้ยคนที่แสวงหาเป้าหมายเนี่ยไม่ต้องไปหามีศีลสมาธิปัญญามีสติไปเรื่อยๆถึงวันที่มันสมควรแล้วมันแสดงตัวออกมาเอง
เขาอยู่ในชีวิตประจำวันเขาจะดูหายใจแล้วดูร่างกายเดินแต่ใจหนีหรือว่าเกิดอกุศลเขาชอบแก้ ชอบไปบังคับลมหายใจครับ
ห้ามมันไม่ได้หรอกมันอยากบังคับพอบังคับมันก็เหนื่อยปล่อยให้มันทุกข์ให้เข็ดเดี๋ยววันหลังมันเข็ดมันก็ไม่บังคับไปเองแหละห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมมันจะบังคับอ่ะแล้วบังคับแล้วมันก็ทุกข์รู้สึกไหมเนี่ยดูไปแต่ว่าอย่าให้ความรู้สึกทุกข์มันครอบงำใจนะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีความทุกข์นะปัญหาอยู่ที่ว่าพอมีความทุกข์แล้วความทุกข์มันครอบงำใจของเราใจเราไม่ชอบใจเราไม่เป็นกลางให้ดูลงไปที่ความรู้สึกไม่ชอบดูตรงๆ ลงไปที่ความรู้สึกไม่ชอบนะแล้วต่อไปไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ไปตรงๆอย่างนั้นมันจะครอบงำใจเราไม่ได้นะ
เขาอยากจะรู้ว่าเขาจะรู้ว่าทำยังไงให้สติรู้สตัวที่ถูกต้องเกิดบ่อยๆครับ
หัดรู้สภาวะบ่อยๆสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เราต้องทำเหตุของสติเหตุของสติก็คือการที่จิตเนี่ยจำสภาวะได้อย่างสมมติถ้าใจเราเป็นคนขี้โกรธสมมติเราโกรธเก่งนะเราก็จิตโกรธก็รู้จิตหายโกรธก็รู้จิตโกรธก็รู้หายโกรธก็รู้ต่อไปพอจิตมันโกรธปุ๊บมันจะรู้เองโดยไม่เจตนาจะรู้อย่างนั้นแหละสติมันเกิดเองละงั้นหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้เรื่อยๆไปนะทีแรกก็ต้องนานนะกว่าจะรู้แต่พอหัดรู้บ่อยๆจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสมมติว่ามันจำความฟุ้งซ่านได้ต่อไปพอความฟุ้งซ่านเกิดสติจะเกิดเองเลยนะโดยเราไม่ได้เจตนาให้เกิดหัดรู้สภาวะไปแล้วสติจะเกิดนะเรียกว่าทำสติปัฏฐานก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแล้วต่อไปจิตมันจำอย่างมันจำได้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราคอยนึกถึงเรื่อยๆต่อไปพอเราใจลอยเราเผลอไปพอหายใจแรงๆให้มันทีเดียวรู้สึกตัวขึ้นมาเองเลยสติมาเองเลยเนี่ยเพราะว่ามันจำการหายใจได้หรือเรายืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเรื่อยๆเวลาเราเผลอเราขยับมือเราจะตบหน้าคนนะร่างกายขยับเนี่ยสติจะเกิดเองเลยนะเมื่อเราหัดรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอยู่ๆไปสั่งให้เกิดเต็มร้อยเป็นไปไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะ
ขอมาเข้าคอร์สครั้งแรกอยากจะขอหลวงพ่อช่วยชี้ว่าเขาควรระวังอะไรครับ
ระวังอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาที่สุดคิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กตอนเราเป็นเด็กเวลาเราได้เห็นได้ฟังได้ยินนะหรือได้สิ่งที่ชอบใจมาเราก็ดีใจเวลาเราเห็นบางอย่างได้ยินบางอย่างได้อะไรบางอย่างมาเราก็ไม่ชอบใจนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยไม่มีสติรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของเราตอนนี้เราเป็นนักปฏิบัตินะเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วแล้วแต่มันจะเกิดเราเพียงแต่มีสติตามระลึกรู้เท่านั้นเองนะอย่างเราคิดเรื่องนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะเห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดเห็นคนนี้ชอบรู้ว่าชอบนะกระทบไปเรื่อยๆอย่าไปให้ใจมันนิ่งๆอย่าบังคับตัวเองปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วก็ให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแล้วเราก็มีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงอันนั้นไปเรื่อยๆนะเราก็จะเรียนธรรมะได้ธรรมะไม่ได้เรียนได้ด้วยการบังคับกายบังคับใจนะแต่เรียนด้วยการเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นอย่าไปบังคับมันยังบังคับอยู่นะแต่บังคับไม่แรงนะบังคับไม่มากบางคนบังคับแรงใจทื่อๆไปเลยเหมือนคนที่นั่งเนี้ยที่ผ่านมาเขาบังคับแรง นะตอนนี้เขาแก้เอาไปยังไม่หมดเจอย่างท่านเนี้ยเมื่อกี้จิตหนีไปคิดนะจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะตอนนี้จิตสงสัยรู้ว่าจิตสงสัยตอนนี้ยิ่งสงสัยมากกว่าเก่ารู้ว่าสงสัยเนี่ยจิตที่ดีคือจิตตรงนี้นะจิตตรงที่รู้ทันสภาวะนะแล้วมันก็หลุดออกมามันคลายตัวออกมาเราอยากได้อิสรภาพนะแต่เราบังคับจิตใจตัวเองจนไม่มีอิสรภาพนะเพราะเราต้องปลดปล่อยจิตใจตัวเองให้อิสระขึ้นมาให้ได้เราอยากดีเราก็เลยไปบังคับมันมากให้เรารู้ทันว่าเราบังคับอยู่ใจก็จะเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปว่าจริงๆร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงถ้าบังคับอยู่ก็จะไม่เห็นความจริงลองหัดบริกรรมสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงหัดบริกรรมไปแล้วก็คอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงเช่นพุทโธพุทโธใจสุขก็รู้พุทโธใจทุกข์ก็รู้พุทโธใจสงบก็รู้พุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้นะบริกรรมแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไม่ได้บริกรรมให้ใจนิ่งนะลองไปทำดูไปคนต่อไป
เขาฟังธรรมะหลายปีแล้วแต่คือปกติคือช่วงแรกเขาจะขยันคือทีหลังเขาก็จะ เริ่มหย่อนลงเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ
่
อ
เราต้องกระตุ้นตัวเองนะให้ขยันดูคอยสอนตัวเองคอยเตือนตัวเองว่าเรายังไม่พ้นทุกข์นะแล้วก็อนาคตชีวิตเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมใจของเราเนี่ยให้แข็งแรงให้ฉลาดให้แข็งแรงที่จะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้ชีวิตเราไม่คงที่เหมือนทุกวันนี้ตลอดไปหรอกชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆเราจะได้ขยันภาวนานะบางทีภาวนาไปแล้วมันเฉื่อยสอนมันไปนะขยันไว้นะตอนนี้ยอมลำบากก็ยอมอดทนต่อความขี้เกียจนะเพราะว่าเป็นการสะสมต้นทุนให้ตัวเองวันหนึ่งชีวิตอาจจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะสอนมันไปมันจะได้เตรียมความพร้อมไม่ขี้เกียจเข้าภาวนาก็ใช้ได้นะทำให้สม่ำเสมอก็จิตไม่ได้ไปติดล็อกไม่ได้ติดเพ่งขันมันก็แยกได้บ้างคนต่อไป
เขาคอร์สครั้งแรกเขาอยากจะให้หลวงพ่อช่วยชี้ว่าเขาควรระวังอะไรครับ
อืมระวังเผลอระวังมีสองอันน่ะระวังเผลอกับระวังเพ่งนะเผลอคือใจลอยตามสเปซสปาไปไม่สนใจมันพอคิดถึงการปฏิบัติก็ไปบังคับมันเพ่งไว้ระวังสองตัวนี้แหละถ้ามันไม่เผลอมันไม่เพ่งนะมันก็ถูกเองแหละคือเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกคอยรู้ทันไปสบายๆที่ฝึกอยู่ก็ดีนะพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเมื่อกี้เนี้ยใจหนีไปคิดแวบหนึ่งนะพอรู้ทันใจก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หนีไปคิดอีกหนีไปคิดอีกรู้อีกแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หนีไปคิดอีกก็รู้อีกก็ตื่นขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็หนีไปเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หนีไปเดี๋ยวก็รู้สึกตัวฝึกอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้คนต่อไป
เขารู้สึกว่าตัวเองสามารถมีจิตที่ตั้งมั่นแต่เขาไม่ค่อยไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าอยากจะขอหลวงพ่อช่วย
ตอนนี้ตั้งมั่นไหมตอนนี้ขณะนี้ตั้งมั่นไหมไม่ตั้งถูก ถ้าบอกว่าขณะนี้ตั้งมั่นนี่ต้องแก้กันนานเลยขณะนี้ฟุ้งนะใจมันกระจายออกข้างนอกมันฟุ้งซ่านมันตื่นเต้นนะรู้ว่าอย่างที่มันเป็นนะถ้ารู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นก็ใช้ได้แล้วนะไปรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เลยว่าใจเนี่ยเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นมีแต่ความไม่เที่ยงนะดูความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคนต่อไป
คือมีช่วงหนึ่งเขาไกลใจก็จะเหนื่อยก็อย่าไปดูหนังสือดูหนังฟังเพลงแต่เวลาดูแล้วก็ใจก็จะติด
ใจจะอะไรนะ
จะติดก็ไม่อยากเลิก
อ๋ออย่าไปดูมันเวลาเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แก้ด้วยการดูหนังฟังเพลงเวลาเหนื่อยแก้ด้วยการทำสมาธิงั้นเวลาใจมันเหนื่อยนะอย่าไปฝืนว่าใจจะต้องมีแรงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยใจเหนื่อยรู้ว่าใจเหนื่อยนะพุทโธไปเรื่อยเดี๋ยวใจก็มีแรงเวลาใจมีสมาธิขึ้นมามีความสุขนะมีความสุขยิ่งกว่าดูหนังฟังเพลงอีกดูหนังฟังเพลงมีความสุขแป๊บเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเนี่ยยิ่งลำบากกว่าเก่านะอดทนเข้าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปดูนะแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วเวียนหัวไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วไปดูหนังผ่อนคลายบ้างก็ได้แต่อย่าไปดูหนังโป้นะเดี๋ยวยิ่งฟุ้งซ่านกว่าเก่านี่ใต้สื่อหัวเราะเลยงั้นถ้าเหนื่อยนะก็หายใจไปก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะไม่หวังว่าจะมีแรงนะทำเล่นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีแรงคนต่อไป
ก่อนมาช่วงก่อนที่มาที่นี่มีปันช่วงจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแรงมากรู้สึกว่าใจเหมือนติดอยู่ในภพยันหนึ่งครับ
เป็นนักปฏิบัติเมื่อทำวิปัสสนาเห็นความเกิดดับถูกต้องแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อเป็นทุกคนแหละถ้าภาวนาแล้วสดชื่นตลอดกาลเนี่ยน่าสงสัยอยู่ว่าถูกหรือเปล่านะแต่เวลาที่จิตมันเบื่อหน่ายเนี่ยสังเกตให้ดีมันมีเบื่อสองชนิดเบื่ออย่างหนึ่งเบื่ออย่างนี้จะไปเอาอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่เบื่อจริงนะแต่ถ้าเบื่อสุขกับทุกข์เหมือนกันเบื่อดีเบื่อชั่วเหมือนกันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันอันนั้นเบื่ออย่างนั้นใช้ได้เรียกว่านิพพิทาถ้าเบื่ออย่างหนึ่งจะเอาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโทสะนะงั้นถ้าเราภาวนาถูกเนี่ยใจจะเกิดนิพพิทามันจะเห็นนะว่าความสุขก็อย่างงั้นๆแหละความทุกข์ก็อย่างงั้นๆแหละไม่เห็นจะมีสาระอะไรเลยเพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับงั้นถ้าใจภาวนาถูกต้องนะถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อแต่มันจะเบื่อสิ่งที่เป็นคู่เบื่อทั้งสองอย่างเลยสุขกับทุกข์ก็น่าเบื่อเหมือนกันดีกับชั่วก็น่าเบื่อเหมือนกันนะให้เรารู้ทันอย่าให้ความรู้สึกเบื่อครอบงำใจถ้าความรู้สึกเบื่อมันครอบใจเรานะให้ดูเข้าไปตรงๆนะมันจะกระเด็นออกจากใจเราแล้วใจเราจะเป็นกลางมีความเบื่อรู้ว่าเบื่อความเบื่อก็จะเกิดดับเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอย่างอื่นๆนั่นแหละนะแล้วใจเราก็จะเห็นความเกิดดับไปด้วยใจที่เป็นกลางไม่เบื่อก็จะพ้นในช่วงที่เบื่อนี้มันเป็นช่วงหนึ่งเป็นทุกคนแหละถ้าภาวนาถูกแล้วมันจะเบื่อมีอยู่ช่วงหนึ่งกลับไปคนนี้มานานแล้วเคยเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่เมืองจีนน่ะชื่ออะไรนะแซ่หยาง
ครับ
ว่าไงหยางตี
ก่อนหลวงพ่อบอกว่าเขาช่างฟงเขากลับไปทุกวันคือนั่งสมาธิฟังธรรมะอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ดีขึ้นแล้วล่ะนะไม่ฟุ้งเมื่อก่อนได้คิดเอาอย่างเดียวเลยตอนนี้มันเริ่มรู้สึกตัวเริ่มอะไรใช้ได้นะเริ่มพัฒนาแล้วแล้วใจเนี่ยมีแรงรู้สึกไหมว่าใจมีกำลังวันนี้เ มันจะไม่ฟุ้งถ้าฟุ้งมากใจไม่มีกำลังต่อไปนี้เวลาใจมันฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งใจสงบรู้ว่าสงบรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆภาวนามาถึงจุดที่ไปได้แล้วเดินปัญญาต่อได้แล้วสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ไปฝึกไปใช้ได้
เขาอยู่แล้วชีวประจำวันเขาจะนั่งสมาธิจงกรมกับสวดมนต์เขาอยากจะรู้ว่าเขาสงสัยว่าตัวใช้วิธีเยอะไปหรือเปล่าเขาอยากจะรู้ว่าสมาธิถูกต้องหรือเปล่า
ลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูสิอย่าไปบังคับใจนะใช้ใจที่สบายเบาๆสบายๆไม่ใช้ใจหนักๆแน่นๆหายใจไปรู้สึกตัวสบายๆไปลืมตัวแล้วใจมันหนีใช่ไหมใจมันหนีไปแล้วให้รู้หนีมาหาหลวงพ่อเนี่ยมาหาหลวงพ่ออีกแล้วให้ใจรู้ทันตรงนี้น้อมใจให้ซึมไม่ดีนะอย่าปล่อยใจให้ซึมลงไปตรงนั้นถอนใจขึ้นมาถอยใจขึ้นมาใช้ใจอยู่ตรงนี้แล้วภาวนาไปอย่าให้ใจไหลลงไปอย่างเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ใจมันมีโมหะตอนนี้ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดเวลาทำในรูปแบบนะก็ภาวนาไปอย่างเนี้ยแล้วรู้ทันใจไปไม่ทำใจให้ซึมแล้วเวลาออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยใช้ใจของคนธรรมดาดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างอยู่ข้างนอกเนี่ยให้ใจเป็นธรรมดาเลยแล้วเราค่อยมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดอะไรเงี้ยกินอาหารอย่างนี้ชอบกินอาหารอย่างนี้ไม่ชอบอะไรเนี่ยรู้ทันใจตัวเองมันชอบอันโน้นมันไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยรู้ไปบ่อยๆนะเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆฝึกกันอย่างนั้นฝึกรู้อยู่รู้ทันใจที่ชอบไม่ชอบนะไปฝึกตรงนี้คนต่อไป
เขาช่วงนี้จะรู้สึกว่าจะมีความกลัวที่แรงมากจะพกขึ้นคือเขาจะไม่สามารถปัญญาได้เขาถ้าเห็นเกิดสภาวะแบบนี้เขาจะไปบังคับจิตตัวเอง
อย่าไปบังคับมันที่ฝึกมาในพื้นฐานเนี่ยใช้ได้แล้วนะรู้ตัวเป็นขันธ์แยกนะต่อไปก็แค่ดูเขาทำงานไปสบายๆไม่หวังว่ามันจะต้องดีทันทีทันใดนะจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สำคัญนะใจยังอยากดีอยู่นะให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ใจใจเย็นๆสบายๆดูไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตให้แน่นๆขึ้นมาถ้าบังคับจิตให้แข็งๆแน่นๆนะอย่างนั้นไม่ดีนะตึงเกินไปมันเกิดจากใจโลภอยากดีอยากบรรลุเร็วๆอย่างเงี้ยนะมันจะอึดอัดคนต่อไป
เขามีขั้นหนึ่งนั่งสมาธิเห็นจิตเกิดดับสองขณะเห็นใจไกลไม่ใช่ไม่มีตัวตนเขานั้นจะนั่งเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมก็รู้สึกว่าคนโลกคือเข้าหนงเข้าไปในความคิดหมดครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ
่อเห็นถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่พระโสดานะยังไม่ได้ธรรมะนะยังไม่ใช่ให้ดูที่ใจเรานะใจเรามันมีกิเลสตัวหนึ่งมันรู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะกิเลสตัวนี้ชื่อว่ามานะนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งรู้สึกว่าคนอื่นแย่มากเลยหลงทั้งวันฉันดีอยู่คนเดียวฉันรู้สึกตัวอย่างนี้นะที่จริงเรากำลังหลงอยู่เพราะเราไปดูเขาใช่ไหม ไปดูเขาแล้วเราก็วิจารณ์เขาด้วยว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่อยากคบไม่อยากยุ่งด้วยมีแต่คนหลงโลกทั้งโลกเลยนะมีเรารู้สึกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาตรงที่รู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะชื่อมานะนะให้รู้ทันกิเลสของเราไปการปฏิบัติเนี่ยตราบใดที่ยังรู้ทันกิเลสอยู่ใช้ได้นะเพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์มันต้องมีกิเลสถ้ารู้สึกภาวนาแล้วก็แหมใจเด่นดวงสว่างสวัยที่แท้กลายเป็นกูเก่งขึ้นมารู้ไปไปทำอีกไปที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะแต่ดูให้มันก้าวหน้าไปอีกคนต่อไป
ตอนนี้เขาภาวนาเขารู้สึกว่าอยู่แถวหน้าออกจะไหวแต่เขารู้สึกว่ากระดูกสันหลังก็สั่งเวลาช่วงที่ถ้าอยู่ในช่วงที่การภาวนาเขาขยันจะมีอาการแบบนี้เขาอยากรู้ว่าอันนี้ปกติไหมครับ
ปกติแล้วจริงๆมันสั่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะว่าจิตมันสะเทือนแล้วออกมาที่ความรู้สึกที่กายด้วยนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะให้เรารู้ไปจิตมันไหวอยู่กลางอกเราดูอยู่ห่างๆไม่กระโจนลงไปตอนนี้เขาดูห่างๆได้แล้วนี่พอเราดูอยู่ห่างๆดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่ามันทุกข์รู้สึกว่ามันทุกข์บ้างไหมมันทำงานทั้งวันทั้งคืนนะถ้าพอมันเห็นมันทุกข์เนี่ยตรงนี้ต้องหยุดพักตัวเองด้วยการทำสมถะนะกลับมาไหว้พระสวดมนต์มาพุทโธอะไรก็ว่าไปให้ใจได้พักผ่อนพอใจพักผ่อนมีแรงแล้วค่อยกลับไปดูไหวๆที่กลางอกใหม่ไม่งั้นถ้าดูไหวๆที่กลางอกรวดเดียวไปเลยนะคล้ายๆเจริญปัญญาอย่างเดียวเลยไม่ได้พักเลยนะมันจะมีความทุกข์จนทนไม่ไหวนะจะทุกข์มากภาวนาดีอยู่อย่าให้ความรู้สึกมันครอบงำใจเรานะไม่ว่าความรู้สึกชนิดใดมันเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นอย่าให้มันครอบงำเราอย่าให้มันมีอำนาจเหนือใจเราใจเราเป็นคนดูทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้อย่าให้มันครอบใจเราได้ต่อไป
เขาบางทีจะรู้สึกว่ามีบังคับกายใจก็จะบางทีก็จะรู้สึกว่าเครียดอยากจะขอหลวงพ่อช่วยบอกว่าเขาควรภาวนายังไงครับ
ทำไม่ได้หรอกจะห้ามไม่ให้บังคับไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเป็นทุกคนที่ภาวนาใหม่ๆเราอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอะไรนะมันจะบังคับให้เรารู้ว่าบังคับอยู่นะแล้วก็อยากหายอยากเลิกบังคับรู้ว่าอยากรู้ทันความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันไปอย่างตอนนี้บังคับอยู่แล้วใจเครียดรู้ว่าใจเครียดอยากจะหายเครียดรู้ว่าอยากนะรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันหายเองไม่มีใครสั่งให้หายได้เพราะจิตเป็นอนัตตานะลงมือปฏิบัติใหม่ๆมันเครียดทุกคนมันเพ่งทุกคนแหละเป็นธรรมดานะแล้วเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ
เขานั้นจะฟังธรรมะเขารู้สึกว่าตัวเองตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าขันห้าเป็นทุกข์เขาอยากจะขอคำแนะนำจะหลงเพราะว่าเขาดูถูกหรือเปล่า
ดูถูกนะแต่ต้องดูอีกมันยังไม่ละกิเลสให้คอยรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ตาเรามองเห็นแค่นี้ใจเราชอบรู้ใจเราเกลียดรู้หูได้ยินเสียงใจก็ชอบก็รู้ใจเกลียดก็รู้ใจเราคิดเรื่องนี้นะชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้รู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะไม่ใช่ภาวนาแล้วก็หลีกเลี่ยงจากโลกข้างนอกนะอยู่กับโลกธรรมดานี่แหละแล้วค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะจะได้เจริญปัญญาที่จริงคือใจมันยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะสมาธิยังไม่พอเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาเนี่ยเพิ่มพลังของสมาธิซะก่อน ทุกวันฝึกในรูปแบบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้นะหายใจไปพุทโทไปแล้วจิตเราเป็นยังไงรู้ทันไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ให้เยอะๆก่อนจิตจะได้มีพลังถ้าอยู่ๆไปเจริญสติในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยยังทำไม่ได้จริงเพราะจิตเราจะฟุ้งซ่านเยอะกำลังสมาธิยังไม่พอนะไปฝึกสมาธิก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ไม่ใช่เพื่อให้เกิดความสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองพุทโทไปใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจดีก็รู้ใจมีกิเลสก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองไปหายใจไปด้วยหายใจเข้าพุทออกโธไปฝึกเยอะๆนะแล้วไม่ได้ฝึกบังคับใจให้นิ่งนะฝึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคนต่อไป
เขารู้สึกว่ามัวตลอดเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรภาวนายังไงครับมีอีกอย่างหนึ่งเขาเวลาการภาวนาเขาชอบเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาอยากรู้ว่านี่พอได้ไหมครับ
ให้เขายืนหน่อยหลวงพ่อจำไม่ได้เขาถามว่าอะไรจิตมันดับไปเฉย
ๆคือเขาใจชอบมัวตลอดเขาควรภาวนายังไงมีอีกข้อหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาชอบเปลี่ยนรูปแบบตลอดเขา
อย่าเปลี่ยนพอทำได้ไหมเปลี่ยนตลอดจะฟุ้งซ่านนะใช้กรรมฐานหลักๆเนี่ยหนึ่งอันสองอันอะไรเงี้ยพอละถ้าใช้เยอะเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยมันจะสังเกตใจไม่ออกที่เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้เอาไว้สังเกตใจของเราที่เปลี่ยนแปลงนะถ้าเราเปลี่ยนกรรมฐานไปเรื่อยๆมันจะสังเกตใจตัวเองยากนะเพราะฉะนั้นเราไม่เปลี่ยนกรรมฐานบ่อยนะแต่เราดูใจที่เปลี่ยนแปลงส่วนที่มัวนั้นน่ะใจมัวรู้ว่ามัวอยากหายรู้ว่าอยากแล้วถ้ามันมัวมากมัวตลอดเวลาก็ทำกรรมฐานเคลื่อนไหวไหมไปทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะเคลื่อนไหวตลอดเวลามันจะกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นน้ำจะมัวน้อยลงอย่างบางคนจิตมันมัวเก่งนะแล้วก็ไปนั่งหายใจทำใจเคลิ้มๆลงไปมันมืดตื้อๆเลยนะลืมตาไม่ขึ้นเลยนะใช้กรรมฐานที่เคลื่อนไหวนะจะได้หายมัวแล้วก็อย่าใช้กรรมฐานเยอะเกินนะมีกรรมฐานอย่างหนึ่งสองอย่างอะไรเงี้ยพอละเราใช้กรรมฐานเพื่อสังเกตใจมีกรรมฐานเยอะจะสังเกตใจไม่ออกต่อไป
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าก็เพราะใจเขาช่างคิดก็จึงไม่มีสมาธิเขารู้สึกว่าดีขึ้นอยากจะขอคำแนะนำ
ถูกต้องสมาธิดีขึ้นนะไปฝึกอีกไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญาจิตมันพร้อมจะเดินปัญญาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องไม่ฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านแล้วเดินปัญญาไม่ได้จริงทำกรรมฐานนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้เรื่อยๆไปนะแล้วเสร็จแล้วจิตมันจะเดินปัญญาเองมันจะเห็นว่าจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเกิดเองดับเองนะเกิดปัญญาเองไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญานะจัดการเรื่องจิตให้มันมีสมาธิแข็งแรงก่อนตอนนี้มัวนิดหน่อยรู้สึกไหมจิตมัวหน่อยๆดูออกไหมเนี่ยจิตมัวมัวนะแสดงว่ายังมีโมหะอยู่นะงั้นเราก็ทำสมาธิไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปจิตมัวรู้ว่ามัวหายใจแล้วอยากหายมัวรู้ว่าอยากให้จิตหายมัวหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยแต่ไม่ต้องหายใจแรงขนาดนั้น ถ้าหายใจแรงๆเนี่ยหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งพอถ้าหายใจแรงตลอดเวลาเดี๋ยวจะเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วขี้เกียจปฏิบัตินะเรากระตุ้นความรู้สึกตัวเนี่ยหายใจเปลี่ยนจังหวะให้แรงขึ้นนิดหน่อยสัก 2-3 ทีพอนะแล้วก็ภาวนาต่อรู้สึกไหมตอนนี้ใจสว่างขึ้นเมื่อกี้หลวงพ่อหายใจทีเดียวสว่างทั้งห้องเลยเนี่ย ไม่งั้นเมื่อกี้นั่งแล้วชักเคลิบเคลิ้มนะพวกเราเหมือนดาวเคราะห์ดาวพระเคราะห์พออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็มีแสงสว่างขึ้นมาเมื่อกี้หลวงพ่อชัดนิดหนึ่งนะพวกเราสว่างขึ้นมานะต้องสว่างด้วยตัวเองให้ได้นะคนต่อไป
คราวนี้เขาคอร์สขั้นที่3เขาอยากจะรู้ว่าเขาภาวนา
ดีขึ้น
ถูกต้องหรือเปล่า
ภาวนาดีขึ้นแล้วนะต่อไปก็ดูกายดูใจเขาทำงานนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายมันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะกิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราใจนี่ก็เป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไม่ใช่ตัวเราค่อยๆสังเกตทุกอย่างนี้ไม่มีตัวเรานะแล้วก็แบ่งเวลาทำความสงบทุกวันทำสมถะแบ่งไว้แล้วเวลาที่เหลือจากการทำสมถะนะถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะดูกายดูใจไม่ใช่ตัวเราไปเรื่อยๆใช้ได้อันนี้แต่ว่าใจมันฟุ้งนิดหน่อยนะสมาธิไม่ทิ้งนะสมาธิต้องทำทุกวันถ้าทิ้งสมาธิไปใจไม่มีแรงจะหมดยัง
ยังเหลือ11คนครับ
โอ้เหลือเยอะอ้าวว่าไป
ขั้นที่แล้วหลวงพ่อให้เขาดูจิตแต่บอกว่าแนะนำว่าเหมือนเขาหลวงพ่อบอกว่าเขายันชอบบังคับจิตให้นิ่งแต่ตอนนี้สามารถเห็นความคิดกับอารมณ์ต่างๆเช่นสุขทุกข์อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
เขาบังคับน้อยลงแล้วล่ะนะแต่ยังมีบังคับอยู่เวลาบังคับมันจะอึดอัดแต่ตอนที่เราไม่บังคับเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ถ้าบังคับใจจะนิ่งๆทื่อๆนะพอไม่ได้บังคับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายค่อยๆดูตัวเองไปปล่อยอย่าไปบังคับมันนะคนต่อไป
เขามาเข้าคอร์สขั้นที่3คือนั่งสมาธิดูหายใจเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรปรับปรุงอะไรครับ
ที่ฝึกอยู่ดีนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วคอยรู้ทันกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆขันแยกได้หมดจดละขันแยกได้ดีละแล้วเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ทำงานได้เองอะไรๆก็ไม่มีตัวเราสักที่หนึ่งนะค่อยๆดูไปเรื่อยไม่ใช่ไปคิดเอานะค่อยๆดูให้ใจมันเห็นอย่างซาบซึ้งเลยมันจะสู้กิเลสได้ดีภาวนาได้ดีภาวนาดีมากๆเลยคนใช้ได้แต่คนอื่นพอได้ยินว่าคนนี้ภาวนาดีมากๆสนใจจิตออกนอกไปเลยนะคนไหนมันดีเกินเราไปแล้วนะอะไรคนต่อไป
เขาเวลานั่งสมาธิจะเห็นความคิดเยอะคือร่างกายทุกส่วนจะมีปวดเจ็บใจรู้สึกว่าถูกบีบคั้นคือจะรู้สึกว่าเศร้าคือทนไม่ไหวปกติเขาจะแผ่เมตตา
ไปการแผ่เมตตาเป็นการเพิ่มพลังของสมถะเพิ่มสมาธินะสมาธิยังไม่พอเจริญปัญญารวดไปแล้วมันทุกข์ อย่างเราดูกายดูอะไรเนี่ยเราจะเห็นทุกข์นะถ้าใจไม่มีสมาธิพอมันจะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเจริญเมตตาเรื่อยๆเจริญเมตตาบ่อยๆเป็นระยะระยะวันหนึ่งไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะทำทุกชั่วโมงเลยชั่วโมงหนึ่งทำ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยนะแล้วก็เวลาที่เหลือดูกายดูใจมันทำงานไปมันจะเห็นนะกายนี้ไม่มีสาระแก่นสารมีแต่ทุกข์จิตใจก็หาสาระแก่นสารไม่ได้มีแต่ทุกข์นะแต่ถ้าไม่ทำสมถะเลยมันจะฟุ้งแล้วก็ทุกข์จนทนไม่ได้งั้นเราทำสมถะทุกชั่วโมงเลยทำแทรกเข้าไปเรื่อยๆมีเวลา5นาทีก็ทำ10นาทีก็ทำนะ
เขามีข้อหนึ่งเขาอยากจะ
อีกข้อหนึ่ง
เขาอยากรู้ว่าเวลาดูลมหายใจเขาถูกต้องหรือเปล่า
หายใจสิเขาน้อมใจให้ซึมอย่าน้อมใจให้ซึมให้รู้การหายใจด้วยจิตใจที่ธรรมดาจิตใจสบายๆจิตใจปกติเนี่ยแหละแล้วเห็นร่างกายหายใจไปอย่าไปแกล้งทำใจให้ซึมๆโมหะมันจะเข้าใช้ใจปกติคนต่อไป
เขาขอถามสองข้อข้อแรกเวลานั่งสมาธิดูหายใจมีขั้นหนึ่งจะเข้าอัปปนาสมาธินั้นจะนั่งคือเวลานั่งสมาธิจะมัวซึมเขาอยากจะรู้ว่าเขาหมวกกับสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิหรือว่าสมาธิปัญญาควบกันครับ
สมาธิกับปัญญาควบกันยังทำไม่ได้นะสมาธิกับปัญญาจะควบกันได้เราต้องชำนาญในสมาธิเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ทรงอยู่นานแค่ไหนก็ได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วชำนาญในการดูจิตนะถ้าเรายังดูจิตไม่ชำนาญเนี่ยเดินปัญญาในสมาธิไม่ได้นะส่วนจะใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยสมาธิก็ยังไม่พอนะฉะนั้นตอนนี้ใช้ปัญญานำสมาธิไปก่อนนะแต่สมาธิก็ฝึกทุกวันแต่จุดหลักก็คือมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปแล้วการทำสมาธิที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสมาธิที่เคลื่อนไหวนะเช่นกวาดวัดนะสมาธิเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ขยับมือบางทีทำสมาธิเคลื่อนไหวขยับมือแล้วมันซ้ำๆมันอยู่ในท่าเดิมนานๆจิตก็มัวได้อีกนะงั้นไปทำงานที่วัดนั่นแหละนะทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปพอทำงานไปแล้วใจหงุดหงิดว่าคนอื่นขี้เกียจเราขยันอยู่คนเดียวใจโมโหแล้วรู้ว่าโมโหนะทำงานแล้วก็เรียนรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าจะใช้ปัญญานำแล้วใช้ปัญญาดูใจของเราเนี่ยมันทำงานได้เองนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายออกมากระทบสัมผัสนะออกมาทำงานเยอะๆอย่าไปนั่งเยอะๆนั่งเยอะๆแล้วซึมคนต่อไป
เขารู้สึกว่าฟังธรรมะหลวงพ่อให้เขาได้ประโยชน์เยอะอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เรียนธรรมะหลวงพ่อแล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะอย่าใจลอยไปยังใจลอยเก่งอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็ไม่บังคับกายไม่บังคับใจให้ตึงเครียดเกินไปมันจะแข็งทื่อๆอย่างตอนนี้บังคับอยู่รู้สึกไหมตอนนี้มันไม่เป็นธรรมชาตินะเราใช้กายใช้ใจตามธรรมชาตินี่เองแล้วก็คอยดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปตามธรรมชาตินะดีไปฝึกอีก
เขารู้สึกว่าหาคือเดินทางผิดหลายนานมากคือตอนนี้จะหาทางที่ถูกต้องแล้วอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปอย่างหายใจไปเนี่ยไม่ใช่หายใจให้สงบนะแล้วเวลาหายใจไม่ใช่รู้ที่ลมหายใจรู้สึกทั้งตัวเนี่ยว่าร่างกายทั้งตัวเนี่ยกำลังหายใจอยู่นะร่างกายทั้งตัวเนี่ยเป็นของถูกรู้ใจเราเป็นคนรู้เรารู้ทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยกำลังหายใจนะรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา นะแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆเวลามีความรู้สึกต่างๆทางใจเกิดขึ้นนะมันจะเห็นได้เองนะมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะชั่วมันจะเห็นเองนะใจยังฟุ้งเก่งอยู่เพราะงั้นหายใจไปแล้วรู้สึกไปนะแต่หายใจอย่าไปดูที่ลมหายใจหายใจแล้วรู้สึกทั้งตัวนี้หายใจอย่างตะกี้ที่สอนให้กวาดวัดนะรู้สึกทั้งตัวกวาดวัดนะรู้สึกทั้งตัวเลยรู้ด้วยใจโปร่งๆใจสบายๆองค์นี้เขายังใจตึงเครียดไปนะองค์นี้มันจะนิ่งๆทื่อๆไปให้คลายออกซะแล้วถึงจะไปเคลื่อนไหวรู้สึกตัวถึงจะทำได้ดีส่วนคนเน้นไม่เคร่งเครียดองค์แม่ทางนี้ไม่เครียดนะแต่ใจมันยังฟุ้งอยู่หายใจไปแล้วรู้สึกไปดูร่างกายหายใจเหมือนคนอื่นหายใจนะต่อไปคนต่อไป
เขารู้สึกว่าคือเกิดเป็นคุ้นเคยแม้ว่ากลางคืนหรือว่ากลางวันใจจะชอบอัตโนมัติมาสนใจลมหายใจ
ดีเขาไม่ได้เสียหายนะมีสติไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆแล้วเติมความรู้สึกลงไปนิดนึงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนถ้ำเหมือนโพรงอะไรสักอย่างหนึ่งจิตอาศัยอยู่ข้างในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยทำใจอย่างนี้แล้วก็ดูร่างกายไปได้ทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติใช้ได้นะดีอย่างนี้ถลำลงไปดูละจิตกระโจนลงไปดูถอยขึ้นมาเงยหน้าขึ้นจิตหลุดออกมาแล้วนะอย่าให้จิตหล่นลงไปอย่างตะกี้เนี่ยเมื่อกี้จิตมันตกลงไปรู้สึกตัวสบายสบายตอนนี้บังคับจิตแล้วจิตจะแน่นๆถ้าบังคับแล้วมันจะแน่นๆนะจิตหนีไปคิดแล้วรู้ว่าจิตนี้ไปคิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหายใจไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่น้อมใจให้ซึมไม่น้อมใจให้นิ่งคนต่อไป
เขามาเข้าคอร์สครั้งแรกคือเวลานั่งสมาธิสามารถเห็นความคิดจะเห็นภาพต่างๆคือเขาอยากจะรู้ว่าเขาภาวนาถูกต้องหรือเปล่า
เวลานั่งสมาธิแล้วเห็นต่างๆนะมันเรียกว่านิมิตเวลาเห็นนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อย่าสนใจสิ่งที่เราเห็นให้ย้อนกลับมาดูที่ใจเรานะอย่างบางทีเรานั่งไปนั่งไปเราเห็นผีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหรือเห็นเทวดาเงี้ยเคยเห็นไหมเห็นผีโผล่ขึ้นมา3ตัวนะเราไม่ต้องไปดูผีไม่ต้องไปวิจัยว่าผีจริงหรือผีปลอมไม่ต้องไปคุยกับมันนะให้ย้อนมาที่ใจเลยใจชอบรู้ว่าชอบใจกลัวรู้ว่ากลัวใจเราเป็นยังไงดูที่ใจนะผีก็ส่วนผีไม่เกี่ยวนะผีมันก็คือรูปภาพที่เราเห็นเท่านั้นเองนะจุดสำคัญคือเมื่อตาเห็นรูปแล้วใจเราเป็นยังไงเรารู้ทันนะตาจริงๆจะเห็นหรือจิตมันจะเห็นในนิมิตก็มีค่าเท่ากันนะก็คือเมื่อใจมันเห็นแล้วเนี่ยใจมันกลัวรู้ว่ากลัวใจมันชอบรู้ว่าชอบบางทีภูมิใจนะเห็นแล้วโอ้กูเก่งรู้ว่าภูมิใจรู้สึกไหมมันภูมิใจเก่งเว้ยเห็นผีนะ ภูมิใจก็ให้รู้ทันแล้วอย่าสนใจผีนะถ้าเรายิ่งสนใจเราจะยิ่งเห็นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปจะเกิดปัญหาเราจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยคนหรือผีนะเรานึกว่าผีแล้วไปตบหัวมันเล่นโป๊ะกลายเป็นคนนะมันจะต่อยคืน งั้นเราอย่าไปสนใจให้ย้อนเข้ามาที่จิตนะไม่ดีออกไปดูนิมิตข้างนอกไม่ดีต่อไป
เขาครั้งแรกฟังหลวงพ่อเทศถึง อริยสัจสี่เขาจะร้องไห
้
เขาตอนนี้อยากจะขอหลวงพ่อช่วยแนะนำว่าเขาควรภาวนายังไงคืออะไรคือสติอะไรคือจิตที่เป็นปกติ
จิตที่เป็นปกติไม่ต้องไปหามันหรอกนะอย่าให้มันผิดปกติก็แล้วกันจิตเวลาผิดปกติคือเป็นจิตตอนที่กิเลสมันมารู้จักกิเลสไหมรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักหลงไหมนะนั่นพวกกิเลสเวลาจิตมันโกรธมามันก็ผิดปกติเวลาจิตมันโลภมันก็ผิดปกติเวลามันหลงฟุ้งซ่านไปมันก็ผิดปกตินะงั้นจิตที่ตอนที่ยังไม่มีกิเลสนั่นแหละมันปกติอยู่แล้วนะเราใช้จิตธรรมดาของคนนี้จิตปกติอยู่แล้วนะจิตทำได้ดีอยู่แล้วละต่อไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆนะคนนี้มีของเขาเยอะบารมีเยอะนะดูลงไปในโลกนี้ว่างเปล่าในโลกนี้ไม่มีอะไรร่างกายนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรจิตใจในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายว่างเปล่าไม่มีอะไรดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปพอใจมันเกิดความสลดสังเวชก็ดูอีกความสลดสังเวชก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะไม่ให้มันครอบใจได้นะดูอะไรเกิดขึ้นดูไปมันว่างเปล่าไปไม่มีอะไรมีสาระแก่นสารที่แท้จริงสักอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมความรู้สึกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีตัวตนนะเป็นของเกิดแล้วดับทั้งสิ้นดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจอริยสัจถ้าเข้าใจอริยสัจเมื่อไหร่นะก็จะข้ามวัฏฏะได้ไม่ต้องดิ้นรนนะภาวนาใจเย็นๆสบายๆ เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆคนต่อไป
เขาเพราะว่าคือนอนไม่หลับตลอดคือมีอีกอย่างนึงคือก่อนเขาภาวนาผิดก็จะรู้สึกว่าหน้าอกจะเจ็บแต่ตอนนี้เริ่มมาเข้าคอร์สเริ่มรู้สวัสดีขึ้นแต่เขาไม่สามารถเห็นสภาวะทันใจได้
ยังไม่เห็นนะเพราะใจยังฟุ้งซ่านอยู่ก่อนที่จะเห็นสภาวะได้ใจต้องมีสมาธินี่ใจเรายังฟุ้งซ่านทำใจให้สบายก่อนรักษาใจที่บาดเจ็บก่อนของเก่าที่ฝึกมาทำให้ใจเราอ่อนล้างั้นมาหายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆหายใจไปก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปนะใจเราสงบมีความสุขมีความสงบอยู่กับพระพุทธเจ้าในที่สุดจิตมันจะสมานแผลตัวเองนะจิตที่บอบช้ำเนี่ยมันจะรวมเข้ามามีกำลังขึ้นมานะแล้วค่อยไปฟัง YouTube นะว่าจะเจริญปัญญายังไงต่อตอนนี้รักษาจิตให้ดีก่อนนะจิตบอบช้ำจากการปฏิบัติมา
คนสุดท้ายครับขั้นที่แล้วหลวงพ่อมีคนหนึ่ง
อยู่ไหนอ่ะอ๋อมาอยู่นี่เขานั่งเฉยๆหลวงพ่อเลยว่ายังไงคนนี
้ขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าต้องให้เขาต้องให้ใจเป็นผู้รู้แต่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าใจยังไม่เข้าฐานไม่รู้สาเหตุครับ
จิตดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแสวงหาเวลาจิตหลงไปคิดก็รู้เอาเวลาจิตมีความสุขทุกข์ก็รู้เอาเวลาจิตมีกิเลสก็รู้เอาหัดรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆรู้ไปตามธรรมดาจิตมันจะเข้าฐานเองถ้าอยู่ๆไปดึงให้เข้านะมันจะแน่นนะจะเข้ามาได้ไม่ดีตอนนี้จิตดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปสบายๆอย่างตอนนี้จิตสงสัยรู้ว่าจิตสงสัยนะเนี่ยจิตมันสายออกไปข้างนอกรู้ว่าจิตมันสายออกไปข้างนอกรู้ไปสบายๆนะใช้ได้นะก็ดีอยู่ ในภาพรวมนะที่หลวงพ่อดูพวกเราเป็นคอร์สครั้งนี้ดีกว่าแต่ก่อนๆนะพวกเราหลายคนฝึกมาหลายรอบแล้วบางคนฝึกมาหลายรอบแล้วแต่ละคนมีผลงานนะมีความก้าวหน้าที่เห็นได้ไม่เคยมีสติเลยก็มีสติขึ้นมานะไม่เคยมีใจที่อยู่กับตัวเองก็มีจิตใจอยู่กับตัวเองคือมีสมาธิขึ้นมาไม่เคยเห็นกายเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็สามารถเห็นได้เนี่ยแต่ละคนก็มีพัฒนาการแต่ว่าไม่ได้เท่ากันทุกคนหรอกแต่ทุกคนดีขึ้นอย่างนั้นใช้ได้การปฏิบัตินั้นเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองคนอื่นเขาถามหลวงพ่อเราฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องตกใจธรรมะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวขอเราแค่ให้สติดีขึ้นรู้เท่าทันสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้เร็วจิตใจไหลไปรู้สึกได้เร็วขึ้นแค่นี้ก็ดีแล้วนะแล้วจิตใจอยู่กับตัวเองจิตไม่หลงเตลิดเปิดเปิงไปแล้วจิตที่อยู่กับตัวเองก็อยู่โดยไม่ได้บังคับอย่างนี้ก็ดีแล้วหรือเห็นกายมันทำงานไม่ใช่เราทำงานเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่ตัวเราทำงานนะอย่างนี้ก็ดีนะดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันแต่ละคนไม่เท่ากันงั้นแต่ละคนฟังของคนอื่นแล้วบางทีรู้สึกทำไมเราไม่รู้อย่างเขาไม่จำเป็นต้องรู้อย่างเขาเรารู้อย่างที่เรารู้แล้วเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีนะเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีต่อยอดของตัวเองก้าวหน้าไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเราจะขึ้นภูเขาภูเขาลูกนี้ขึ้นได้รอบทิศทางนะไม่ใช่ภูเขานี้ขึ้นได้ทางเดียวแต่ว่าเมื่อใดที่เราขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเราหันดูรอบตัวเราจะรู้ว่าทางขึ้นเขานี้เต็มไปหมดเลยมีทางขึ้นเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีวิธีของเราเท่านั้นที่ถูกนะแต่ละคนมีวิธีที่ตัวเองถนัดบางคนขึ้นเขาชอบขึ้นง่ายๆนั่งรถขึ้นไปหรือนั่งรถกระเช้าขึ้นไปบางคนนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบางคนชอบไต่หน้าผาทางดีๆมีให้เดินก็ไม่ชอบชอบไต่ชันๆรู้สึกสนุกนะเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไต่แล้วก็ไปนอนพักอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวค่อยไต่ต่ออันนี้คือพวกทำสมาธินะเจริญปัญญาไปถึงจุดหนึ่งก็หยุดพักเดี๋ยวก็ไปต่ออีกบางคนพักนานเลยไม่ไปไหนเลยเพื่อนขึ้นยอดเขาไปหมดแล้วตัวเองอยู่เชิงเขาอยู่นะพวกนี้ไม่เอาไหนนะถ้าพักก็อย่าพักนานแต่ต้องพักเหมือนกันนะไม่ใช่ภาวนารวดเลยไม่ให้จิตพักจิตจะเหนื่อยเกินไปเวลาจะให้จิตพักก็มาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไปนะสบายสบายกรรมฐานนั้นทางใครทางมันนะเราฝึกตัวเราเองเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะบางคนบารมีเยอะเขาทำแล้วเขาได้ผลเร็วทำไมเขาบารมีเยอะเพราะเขาเคยทำมาก่อนนะเขาสะสมของเขามาถ้าเรามีต้นทุนน้อยเราก็รีบสะสมของเราวันนี้นะขยันทำไปเรื่อยๆอย่างเราเกิดมายากจนเราขยันทำมาหากินรู้จักประหยัดรู้จักอดออมคบคนที่ดีๆนะไม่ไปก่อหนี้ก่อสินอะไรถึงวันหนึ่งฐานะเราก็ดีขึ้นนี่ถ้าเราจนแล้วเราก็ยังทำตัวเหลวไหลมันก็จนตลอดเหมือนเราปฏิบัติเหมือนกันเราต้นทุนน้อยเราภาวนาลำบากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ท้อใจเราก็ไม่ภาวนามันก็จนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนักปฏิบัติที่จนในทางธรรมะนั้นบางคนตอนนี้ลำบากหน่อยนะก็อดทนไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รวยขึ้นมาเองนะพวกเราในภาพรวมดีขึ้นนะอนุโมทนากับทีมงานทุกคนคนเขาช่วยกันทำงานเยอะแยะเลยแล้วก็ที่สำคัญอนุโมทนากับพวกเราด้วยพวกเรารักดีพยายามจะพัฒนาตัวเองถ้าพวกเราไม่รักดีนะหลวงพ่อสอนให้ตายมันก็ไม่ยอมทำขี้เกียจขี้เกียจแล้วปีหน้ามาเข้าคอร์สอีกบอกไม่เจริญเลยก็สมควรที่ไม่เจริญเพราะไม่ทำ ฟังธรรมะฟังให้ตายก็ไม่เจริญนะต้องปฏิบัติดูของจริงดูกายดูใจของเราไปตอนไหนฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาสงบแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานสลับกันไปอย่างเนี้ยพอเหนื่อยแล้วก็ทำความสงบสงบมีแรงแล้วมาดูกายดูใจทำงานอีกสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะง่ายวันหนึ่งมันจะถูกคนที่ถูกที่หลวงพ่อชมว่าถูกนะภาวนาไปอีกแล้วจะรู้ว่าที่ถูกวันนี้ยังไม่ถูกจริงหรอกมันมีที่ถูกมากกว่านี้อีกเพราะถ้ามันถูกจริงแท้แล้วมันจะต้องพ้นทุกข์ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ได้มันยังมีสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนตัวเองอีกก้าวเดินไปวันละก้าวดีกว่าอยู่นิ่งเฉยๆค่อยๆไปไม่ต้องรีบวิ่งอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวหัวใจวายซะก่อนไปไม่ถึงปลายทางค่อยๆเดินไปแต่ไม่หยุดนะทุกวันขยันภาวนาไปเรื่อยแล้วมันจะดีกว่ารีบร้อนภาวนาแล้วก็เลิกซะเหนื่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เลิกไปอดทนหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือความอดทนนะอดทนต่อความขี้เกียจอดทนต่ออารมณ์ต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าทนแบบโง่ๆนะอดทนของเราหมายถึงขี้เกียจภาวนาเราก็ภาวนาต้องขยันภาวนาอดทนอยากได้ผลเร็วๆก็อดทนไม่ต้องอยากได้ผลเร็วๆได้ผลช้าๆก็ได้พระโพธิสัตว์ยังสร้างบารมีตั้งนานเลยกว่าจะบรรลุไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์วันนี้แล้วพรุ่งนี้บรรลุเมื่อไหร่อ่ะขนาดพระโพธิสัตว์ยังต้องใช้เวลาเลยเราก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะค่อยๆไปจิตของเราแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นพุทธะมีความพร้อมที่จะบรรลุอยู่แล้วล่ะแต่มันถูกกิเลสห่อหุ้มเอาไว้เราเรียนรู้ไปด้วยนะสุดท้ายมันรู้ทันกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายครอบงำใจเราไม่ได้ความโลภเกิดสติรู้ทันความหลงเกิดสติรู้ทันความฟุ้งซ่านหดหู่เกิดสติรู้ทันกิเลสจะกระเด็นออกไปจากใจเรานะในที่สุดใจของเราจะเป็นอิสระขึ้นมาจากกิเลสนะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์จิตก็เข้าถึงจิตเดิมแท้ที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยนะก่อนที่พระโพธิสัตว์จิตท่านจะดีจิตท่านก็แย่อย่างพวกเราแหละนะท่านก็ฝึกของท่านนะใครก็ช่วยท่านไม่ได้ท่านก็ต้องช่วยตัวเองเราก็ต้องช่วยตัวเองนะเอาละวันนี้สมควรแก่เวลาได้กี่คนนั่น50
ครับ
ได้ตามเป้าหมดเวลาพอดีนะอนุโมทนาทุกคนนะ